สวัสดีทุกคนนะครับ
在座的每一位大家好
เยอะมากเลย
人特别多
200คน
200个人
จริงมาถึงวันนี้น่าจะเรียนกันไปเยอะมากแล้วใช่ไหม
大家学到今天应该已经学了很多了对吗
น่าจะเรียนครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนไปแล้วอ่ะ
应该是对那些必须要学的内容应该是学的已经是全部都是全非常全面了没有任何一个落下了的
วันนั้นที่เหลือเราก็ต้องภาวนาให้เยอะๆนะครับ
因此剩下来就是我们一定要多多的去动手实践
วันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังแล้ว
今天也不知道要再跟你们讲什么了
เพราะพวกเราฟังกันมาเยอะมาก
因为大家已经听得太多了
เอาเป็นว่าใครจะถามอะไรถามดีกว่า
这样好了就是大家有什么问题就问吧
เดี๋ยวผมจะให้สองเป็นคนเลือกนะครับว่าใครจะได้ถาม
然后等一下这个老师是安排这个宋来选择说究竟谁可以问
เพราะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมีโอกาสได้ถามมากน้อยแค่ไหนแล้ว
因为老师并不知道说每一个人究竟这个提问的这个机会究竟是多还是少
เดี๋ยวให้ผมเลือกเองนี่ก็เดี๋ยวคนเดิมที่ได้เคยถามแล้วก็ถามอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
如果让老师自己选的话肯定又是那些已经问过很多次问题的人他们又再继续提问
สองก็ยังพอจำได้ว่าใครยังไม่ได้ถามบ้าง
可能这翻译可能还能够大概能记得说可能哪些人从来还没有提过问
ใครจะถามอะไรเชิญเลยครับ
谁想问的请举手那有一个条件就是从来没有问过任何一个老师的人先举手话筒呢
ไม่อยู่ไหนเลย
先从后面吧哈先从后面往前面那个从来没有问过
两位老师好就是我想请问一下老师哈，就是这个烦恼习气都是藏在心里面，他要碰到这个所缘才会展示出来，显示出来。然后如果我们就是其实这个问题，我之前就是一直在心里面哈，然后这个以后要除这个烦恼习气吧。一定要不断的接触所缘，接触的越多，它就会不断的冒出来，它就自己消，自己它就不见了。所以我们是不是要不断的去各种境界去锻炼，它这个烦恼习气就消除的更快。如果整天待在那里，它就消除的很慢，是不是？
可靠不？积累酸又来在，东为了东北搞脱。จึงโผล่ขึ้นมาเขาบอกว่าอันนี้หมายความว่าเวลาภาวนาเวลาต้องให้ต้องไปกระทบเยอะๆกิเลสจึงโผล่ขึ้นแล้วหายไปถ้าอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองคนเดียวก็จะไม่ค่อยมีโอกาสหายใช่ไหมครับ
ไม่ใช่อ่ะ
不是
คือ เวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยถึงแม้มันไม่มีกิเลสบางตัวนะมันก็ยังมีกิเลสตัวที่หลงอ่ะ
这个即便是我们一个人独处的时候可能也许没有一些某一部分的那个烦恼习气但是依然还是有烦恼习气比如迷失
ตัวโลภมันไม่เห็นไม่มีตัวโกรธไม่มีแต่มันยังมีตัวหลง
虽然也许没有贪没有嗔但是还有迷
โดยเฉพาะตัวหลงคิด
尤其是迷失去想
เพราะนั้นตอนที่เราไม่มีอะไรมากระทบให้มีกิเลสตัวอื่นเยอะเนี่ยเราก็มาดูจิตที่หลงอะ
因此如果这个我们没有这个那样的因缘说这个跟外界接触的时候会升起其他的那个贪跟嗔的时候我们就可以独处的时候可以观自己的迷失去想
那不然เราภาวนาได้ตลอดนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรมากระทบให้เกิดกิเลส
因此我们可以一直都可以修行而不是说必须要去刻意的去找那个非常多的那个冲突这个接触非常多的时候才可以观自己的烦恼习气包括你现在在听法的时候你有观察到吗有时候自己还会有迷失
ไม่เห็นต้องไปหาอะไรกระทบให้มันมีกิเลสพิเศษอะไรขึ้นมาหรอกนะ
因此并不说必须要去找什么去跟外界去接触了之后让它升起什么很特别的那些烦恼习气
啊好的谢谢
两位老师好我因为是刚开始练习那个练习的是念诵佛陀所以我的问题是和这个有关的我现在的情况呢就是我想把念诵佛陀作为这个固定时这个时间那个禅修的内容然后我坐在那里如果我一动不动的念诵我很快就会觉得紧张然后我现在想的办法呢是我的手会去摸我的腿啊或者是怎么敲敲啊或者有的时候身体动啊但现在存在的就是第一个我念诵的时候我可不可以配合身体的一些动作呢当我的身体动的时候我有的时候会觉察身体动有的时候呢是会把注意力放在感受上是不一样的那么还有一个我呢也不能做一个动作持续很长时间我就比如说先做这个动作做到手酸了然后我就觉得手酸了有一个不喜欢然后我会换一个动作然后我好像又能坚持一段时间像这样的是可以的吗谢谢
คือเขาบอกเวลาเขาใช้รูปแบบคือจะสวดมนต์พุทโธแต่เวลาสวดพุทโธอย่างเดียวก็จะอยู่นานๆก็จะเครียดเขาก็จะใช้วิธีที่แบบขยับร่างกายครับแต่ขยับร่างกายนานๆก็จะอาจจะเมื่อยเขาก็รู้ว่าเมื่อยใจไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบเขาอยากรู้ว่าเขาก็เปลี่ยนปีเรียบทอย่างอื่นเขาอยากรู้ว่าอันนี้พอใช้ได้ไหมครับ
ก็ได้นี่ก็ได้นะครับ
ยังเคย
这样会不会散乱呢因为我一会儿摸这里但也不会一会儿一会儿啊我是有觉我知道的摸这里然后后来有的时候会腰疼了就摸摸腰然后有的时候会身体这么晃一晃
คือเขากลัวว่าเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆอันนี้ฟุ้งไปหรือเปล่าครับ
มันไม่เกี่ยวนะ
นี่ก็ไม่关系的
这是不是散乱啊
ไม่คือเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนเนี่ยถ้าเรารู้กายรู้ใจมันก็คือการภาวนา
无论我们处在什么样的知识状况只要我们有在觉知身觉知心那个就是修行
การภาวนาไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ในอิริยาบถเดิมๆตลอดนะ
修行的意思并不说是一直要是在这个原来那个保持在原来那个知识的状况下
เราก็ให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวไปตามที่ควรจะเป็น
我们是放任身体这个让他在这个他应该呈现的一个状态里面去呈现那个状态
อย่างนั่งท่านี้เมื่อยเราก็เปลี่ยนไปนั่งอีกท่านึงก็ได้
比如我们坐着酸了我们就换另外一个姿势坐着也行
นั่งนานๆแล้วก็ลุกไปเดินก็ได้นะครับ
坐得久一点了然后站起来去走也可以
วันนั้นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอิริยาบถไหนเราก็ภาวนาได้หมดนะครับ
因此行住坐卧无论是任何的什么姿势全都是可以修行的
那个念佛陀的话比如说我身体动有的时候动我会一边动一边念佛陀有的时候我只是去感知这个动就不念佛陀了那但是念佛陀呢又是我的一个好像是那个什么固定的一个什么那个练习的对象这个没有问题吧但是我知道我的觉知是在的
可考不为了考他们路北才佛陀变阿罗แต่บางทีจะรู้ถึงร่างกายที่ขยับอาจจะลืมหรือว่าไม่ได้สวดพุทโธเขาอยากรู้ว่าอันนี้จะเป็นปัญหาไหมครับ
ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนี
่ไม่有什么问题
ใครๆก็ภาวนาก็เป็นอย่างนี้นะ
谁的修行都是这样的
ไม่ใช่ว่าต้องพุทโธอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่
而不是说是必须一直要是念佛陀不是
เพราะว่าเราพุทโธเพื่ออะไรเพื่อให้พุทโธเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตว่าเมื่อกี้เราลืมพุทโธ
我们为什么要念诵佛陀我们念诵佛陀是为了作为一个这个一个参照对象知道说我刚才忘了念佛陀了
那像佛陀佛陀ไปแล้วจิตมันไปสนใจรู้ร่างกายมันก็จะลืมพุทโธ
比如说佛陀之后这个心对这个移动的动的这个身体有兴趣他就会忘了佛陀
那อีกเดี๋ยวนึงมันก็นึกได้เองแล้วว่าเอาเมื่อกี้มันลืมพุทโธไปแล้ว
然后很快就会意识到说哦刚才忘了佛陀了
มันการภาวนามันจะอยู่แวบตรงที่รู้ว่าเมื่อกี้ลืมพุทโธไป
因此真正的修行它就在于说我们及时的知道说哦刚才我忘了佛陀了
那不然那懂 web 的如果ลืมพุทโธไปตรงนั้นแหละคือจุดสำคัญนะครับ
就是那个知道说哦刚才我忘了佛陀的那一刹那是非常重要的
เพราะตรงนั้นเนี่ยสติก็ระลึกได้เองอัตโนมัติ
因为在那一刻决心是自行捕捉到的
พอสติระลึกรู้เองอัตโนมัติแล้วตรงนั้นเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติด้วย
一旦这个决心自行捕捉到而且心也是自行安住的
แล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าจิตเมื่อกี้มันลืมพุทโธ
那一刻就会看到说心这个忘了佛陀了
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจิตที่รู้พุทโธ
然后又这个马上变成了这个觉知佛陀的那个心
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตอ่ะ
就可以看到心的变化
ตรงนั้นก็มีปัญญาเจริญปัญญาอยู่พร้อมกันเสร็จเลย
那个就这个开发智慧在那一刻就已经是结束已经完成了
เพราะนั้นไม่ต้องไปเลี้ยงให้มันอยู่กับพุทโธตลอดเวลานะ
因此不用刻意的让这个心一直跟佛陀在一起
我再重复一下看我理解的对不对啊就是我念佛陀然后身体去动然后动着动着我感觉还挺好的就不知不觉就忘记念佛陀了我就沉浸在这个动作当中了然后过了一会儿诶我怎么没念啊然后又想起来这就是这一刻其实是最好的一刻对吧
คือเขาว่าขอคำแน่ใจว่าเขาเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเวลาสวดมนต์เวลาสวดมนต์อยู่คือสวดพุทโธแต่กายเคลื่อนไหวเขาไปสนใจกายเคลื่อนไหวเรื่อยๆเหมือนใจจะเพลินนะไม่เพลินไปด้วยไม่ได้สนใจพุทโธแต่อาจจะเพลินไปอีกพักหนึ่งรู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ลืมพุทโธแล้วจริงๆรู้ว่าเมื่อกี้ลืมพุทโธแล้วอันจุดนี้จริงๆสำคัญมากใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ดูไปอย่างนี้แหละ
就是这么观
嗯好的谢谢老师那还有一个就是当我觉知到我有贪心的时候我知道我不高兴了或者贪心了但是我并没有停止这个行为虽然我知道我的目的不是停止但是会不会有一个原因我觉得是离得太近了我认同了这个生气认同了这个贪心有的时候我去觉知的时候情绪来了但是我会放任这个情绪继续走我觉得心里面就是在那个我看到我有一个贪心但是我心里面虽然知道贪心不好我还是挺认同他我还会就让自己再去做这是不是因为这个觉性没有成为一个观者他跳到里面去了和那个贪粘着在一起了
靠他们为了加一个โลภขึ้นมารู้แล้วโลภรู้ว่าโลภไม่ดีแต่ก็ยังตามที่โลภไปทำเขาอยากรู้ว่านี่เพราะว่าสติไม่ได้ตั้งมั่นใช่ไหมครับก็เข้าไปเลยแช่กับโลภแล้วใช่ไหมครับ
คือถ้าโลภแล้วรู้ว่าโลภแล้วมันยังไม่หายเนี่ยคือจิตมันยังไม่ตั้งมั่น
如果贪了知道自己贪了但是贪还没有消失心就还没有安住
แต่มันมีสติรู้ว่าโลภแล้วนะ
但是已经有决心知道说贪了。
วันนั้นเราก็แค่รู้ไปว่าเออมันโลภจิตมันมีโลภความโลภอยู่ก็แค่นั้นเอง
因此我们只是仅仅只需要知道说哦这个心这个已经贪了就是这个而已。
ไม่ต้องพยายามให้มันหายนะ
不用努力的去让它消失。
好的谢谢老师谢谢两位老师。
两位老师好。我想问一个问题，就是作为在家居士，怎样对自己六七岁的孩子进行一个法的早一点的这个指导？
你孩子几岁？六岁？
六七岁吧。
嗯，可考考雅鲁啊，可考米鲁好解苦啊，考困可佛养爱考，
佛没有佛路，
ใช่ครับ，练伽玛坦。
哦，ยาก
这个很难。
就是
มันอยู่ที่ที่ลูกเราว่าสนใจไหม
这个取决于说自己的孩子他有没有兴趣
อย่างลูกผมเนี่ยไม่สนใจ
比如老师的孩子根本没有兴趣
ว่าสอนก็ไม่ได้หรอก
根本教不了
就是他有兴趣就是说可以在哪一方面先着手就是不知道怎么去教他先教他什么在这个年龄段适合他的
ลูกเขาสนใจแต่เขาไม่รู้ว่าสอนเริ่มต้นจุดไหนครับ
ก็คืออย่างนี้เราอาจจะให้เขาหัดสังเกตตัวเอง
也许可以这个引导他去观察去体会自己
อย่างเวลาเราเห็น เห็นลูกนั่งเมอๆเราก็อาจจะถามก็ว่าเนี่ยเมื่อกี้มันเหม่อไปใช่ไหม
比如这个你看到自己的孩子在这个走神在发呆然后可以去问他你这个有观察到吗刚才你有在这个出神有在发呆你感觉到吗
แต่เราอย่าไปบอกเขานะว่าเนี่ยเมื่อกี้เหม่อไปนะ
但是我们不要直接跟他讲说这你刚才走神了
คือถามให้เขาสังเกตตัวเอง
是透过问让他自己去观察自己
เขาจะตอบผิดตอบถูกไม่ต้องไปสนใจ
他回答的是对的还是错的并这个我们并不关心
ให้เขาสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจเองแหละ
就是让他不断的去观察这个体会自己最后他就会自己明白的
แต่อย่างเขากำลังโกรธนี่อย่าไปพูดเลยนะ
但是如果他正在生气的时候你不要跟他说什么
รอให้เขาหายโกรธแล้วค่อยถามเขาว่าเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกตัวไหมว่ามันโกรธ
这个等他这个生气已经这个完全消下去了然后才去这个问他说刚才你能感觉到吗这个你有在生气
那个ฝึกให้เขาสังเกตตัวเอง
那个就是在训练他让他去做自我观察
就是他如果喜欢念佛陀或者喜欢念经也可以教他吗
สมมติว่าลูกเขาชอบสวดพุทโธหรือว่าสวดพระสูตรก็สามารถสอนได้ใช่ไหมครับ
ไม่ถึงสอนให้สวดมนต์
ใช่ครับ
ได้ครับได
้เคย
แล้วก็ให้เขาสังเกตว่าสวดมนต์ไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่น
然后告诉他说在念经的时候可以去观察有时候心啊在念的过程中心会跑去想别的事情
那พอรู้ว่าหนีไปคิดเรื่องอื่นก็กลับมาสวดมนต์ต่อ
一旦知道说这个心跑去想别的事情呢再回来继续念诵
好的谢谢老师
我想请问一下老师，在修行的时候，在开发智慧的时候，在您以前修行开发智慧的时候，有没有知道自己在开发智慧？
เขาอยากรู้ว่าช่วงที่อาจารย์เดินปัญญารู้ว่าตัวเองเดินปัญญาหรือเปล่าครับ
ไม่รู้ครับ
不知道的
คือมันไม่ใช่ทุกคนนะจะรู้ตัวเองตลอด
并不是每一个人都一直知道自己的
แล้วก็ส่วนมากจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำไปว่าเดินปัญญาอยู
่而且绝大部分往往并不知道自己正在开发智慧
ส่วนมากไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจิตตั้งมั่น
而且绝大部分往往并不知道自己的心已经安住
ส่วนมากก็ไม่รู้อีกว่าแยกขันธ์แล้ว
绝大部分根本不知道自己已经分离运了
มีส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่รู้ตัวเองได้ตลอดการปฏิบัติ
只有极少数的人在整个的修行的途中一直是保持非常的了解和清楚的
我们不用讲问ว่าเดินปัญญาหรือไม่เดินหน้าที่เราก็คือรู้กายรู้ใจไปตามที่มันเป็นนั่นแหละ
因此我们的职责并不是去担心说有没有开发智慧我们真正的职责是去有决心这个如其如身如心本来面目的去看到他们的实相
เพราะทันทีที่เราพยายามจะสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะมันเดินปัญญาไหมเนี่ยมันตกกับการภาวนาไปเรียบร้อยละ
因为我们努力的在观察说我们究竟有没有开发智慧我们事实上已经从修行的这个路上已经掉到边上去了 掉到路边上面去了
เพราะนั้นถ้าสงสัยว่าเดินปัญญาไหมเนี่ยให้รู้ไปเลยว่าสงสัย
比如我们怀疑说自己有没有开发智慧要及时的要去知道说我们自己正有疑问
แล้วก็ไม่ต้องหาคำตอบ
根本不用去找答案
รู้กายรู้ใจต่อไปเรื่อยๆไปเลย
继续不断的去觉知身觉知心
老师好我也是比较散乱就是容易掉到想然后之前呢是用观整个身体呼吸来作为临时的家但是发现有的时候能觉知到迷失有的时候觉知的比较慢那这一次呢很多同修说念佛陀但是我这两天练了一下我发现念也很快忘记一边打妄想一边在念也能这样好像也不大好用另外呢这种固定形式的那个休息呢我平时在家里呢是就是经行和这个打坐观呼吸都在进行但是呢打坐的时候有的时候很容易就是腿麻以后呢能观到自己对这个腿麻不喜欢然后可能就是观察了一会儿以后呢又会换姿势这样就觉得自己的这个定就是特别弱心的力量特别弱想请教就是如何增加什么样的这种练习或者什么是适合自己或者是能够增加这种定的或心的力量
คือเขาบอกเขาพยายามฝึกใช้หลายวิธีบางทีเขาก็ช่วงหนึ่งเขาก็ใช้ดูร่างกายหายใจแต่ก็รู้สึกว่าบางทีก็ยำเผลอนานเขาบางทีได้ยินคนอื่นจะใช้สวนมุมพูดพอแต่เขาก็ไปลงดูเขาบอกก็เช่นกันเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้มาเข้าคอร์สเขาก็ทำหลายรูปแบบก็รู้สึกว่าเหมือนใจไม่ค่อยใจจะเผลอนานนะเขาอยากรู้ว่ามีวิธีอะไรให้สามารถให้เพิ่มพลังจิตหรือว่าให้หนงสร้างหนงครับ
คือเวลาทำรูปแบบเนี่ยมันจะยาก
在固定形式里面修行的时候是很难
คือเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ถนัดที่จะทำในรูปแบบมากๆนะครับ
也许你是一个不是特别擅长于在固定形式里面这个很这个用功过多的一个人
เพราะนั้นเวลาทำรูปแบบเนี่ยถ้ามันจะหลงนานก็ไม่เป็นไร
因此在固定形式里面用功的时候如果它迷失很长这个也没有关系
พอเราหลงไปแล้วนึกขึ้นได้ตอนไหนก็กลับมารู้ตอนนั้นแหละ
一旦迷失了之后什么时候能够意识到的时候就是在那一点再回来
เพราะนั้นการทำในรูปแบบของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการทำให้ตัวเองอยู่ในวินัยของการปฏิบัติ
因此我们真正固定的形式的修行其实就等于是让我们重新回到我们的修行的那个框架里面来
แต่จะไปคาดหวังอะไรกับการทำในรูปแบบเพราะมันไม่เหมือนกับไม่ถูกจริตกับเราอ่ะ
但是别太过多的对这个固定形式的修行有过多的期待因为这个固定形式的修行可能跟我们自己的根性跟秉性并不是完全相符
那อย่างผมทำในรูปแบบเองก็จะหลงนานเหมือนกัน
比如老师本人如果做固定形式里面修行同样也会迷失很久
เพราะนั้นต้องมาหัดทำในชีวิตประจำวันให้เยอะ
ๆ因此要回来在这个日常生活中多多的去发展决心
好的好感恩老师
老师好我想请问老师就是怎样才能如实的观到就是身体的疼痛不是我因为我总是念头他自己先跳出来然后接下来我就会怀疑就是我是在思维并不是真的看到所以有点困惑
คือเขาบางทีเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่สงสัยว่าตัวเองคิดหรือว่าเห็นจริงครับเขาอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกว่าเขาทำยังไงจะเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราครับ
อันนี้ยากหน่อย
这个有点难
เพราะว่าไอ้แวบที่มันรู้ว่ามันร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันสั้นมาก
ๆ因为在知道身体不是我的那一瞬间是非常的短暂的
แล้วตรงแวบตรงนั้นเนี่ยมันดูไม่ออกหรอก
就是那么一刹那一瞬间我们是看不出的
แต่จิตมันเห็นของมันเรียบร้อยแล้ว
但是心已经看见过了
นี่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะตามมาด้วยเรื่องราวที่คิด
但是那之后紧随来的就是一些思维跟分析念头
เพราะนั้นที่มาเรียบเรียงเป็นคำพูดยาวๆตอนหลังเนี่ยมันจะมาจากหลังจากที่จิตมันไปเห็นสภาวะเรียบร้อยแล้วอ่ะ
因此后面的那一大串的那个表述那一段思维其实是源自于这个在这之前那个一刹那已经看到事实已经是看到那一瞬间看到那个事实之后的那个一长串的过程了
我想ตรงนี้ถ้าเรายังดูไม่ออกก็ช่างมันไม่ต้องไปใส่ใจมาก
因此如果现在你还这个看分不清的话这个可以不用过多的去关注这些
เพราะเวลาที่จิตมันเจริญปัญญาจริงๆมันจะไม่มีคำพูด
因为心真正在开发智慧的时候是没有这个思维跟分析的成分在里面的
แล้วก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้มีไม่กี่คนหรอกที่รู้ตัวเองว่ามันเดินปัญญาอยู
่就像刚才这个老师已经讲过了事实上没有几个人知道说自己正在开发智慧的
มันที่ง่ายที่สุดเลยนะก็คือเราภาวนาของเราไป
最简单的就是我们继续用功修行
จะถูกหรือผิดก็ไม่ต้องกังวล
是对还是错不用担心
จะเห็นกายไม่ใช่เราจริงหรือไม่จริงก็ไม่ต้องกังวล
是真的看到了身是我还是无我那个都不用担心
เพราะการภาวนาที่เรามาทำกันอยู่เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้จิตมันเรียนรู้ความจริง
因为我们的学法修行是为了给心营造一个机会来这个学习跟了解事实跟实相
เราแค่เปิดโอกาสให้มันเรียนแล้วปล่อยให้มันเรียนของมันเอง
我们只是提供给他一个学习的机会，然后放任他去学习。
แล้วทุกอย่างต่อไปสติปัญญาอะไรมรรคผลต่างๆเนี่ยมันจะเกิดของมันเองนะครับ
接下来至于这个觉性这个禅定智慧道果那是他们自行升起的
那เราเปิดโอกาสให้มันแค่นั้นแหละพอแล้วนะครับ
我们仅仅只是给他提供一个机会而已就只是这些
谢谢老师
后没人了对吗那个不是举手举很久你不举了吗传吧你们自己传吧从来没有提过问的哈还没有跟任何一个老师互动过的等一下把话筒往前传往前从来没有互动的人先提问了
感恩两位老师我的问题是在固定形式修行中间有静行和打坐有时候不是观身体的呼吸那么观身体呼吸的时候呢有时候会观到空我想问的是如果这个问题怎么解决因为我是以前没有学过嘛然后呢就是说这两个这个观身体呼吸和静行我是选一个呢还是两个都可以用哪个比较合适
你观身体会观到空对吗
对会观到空就是
说ขอถาม2ข้อเขาว่าเวลาดูร่างกายหายใจจะดูถึงความว่างเห็นความว่างเข้าใจไหมครับ
นึกไม่ออกอ่ะว่างแบบไหนอ่ะ
是哪一种形式的空啊
就是看到什么都没有了看到就是一片就空白什么也没有
可如此话ว่างไปหมดอะไรก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรครับ
ก็รู้ไปเลยว่าไอ้ความว่างนั้นน่ะให้รู้สึกเหมือนกับเราเป็นคนเห็นความว่างอยู
่要有这样的一个感觉就好像是我们是那个看那个空的人
看空的人
เหมือนเห็นผมนั่งอยู่เนี่ย
就像你看着老师坐着
เราก็เห็นความว่างเหมือนเราดูมันอยู่อ่ะ
那就好像这个空啊是被你看的那一个这个
对象对象是吧
แล้วเดี๋ยวดูไปก็เห็นเดี๋ยวมันก็ไม่ว่าง
然后继续看下去它很快又会不空了
好那么这两个的话就是静行和这个观呼吸的话就这个我两个是都可以啊还是就选一个比较合适这固定形式修行的情况下
คือเขาบอกว่าเขาทำรูปแบบเขาบอกก็ดีจะใช้สองวิธีดูร่างกายหายใจกับจงกรมเขาบอกเขาทำได้ทั้งสองอย่างหรือว่าเขาต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทำได้ทั้งสองอย่าง
จะไหนก็ต้องคือ
พอเรานั่งรู้ร่างกายหายใจเบื่อแล้วก็ไปเดิน
这个如果我们坐着光呼吸这个坐的厌烦了就去走嘛去进行
หรือเดินเบื่อแล้วก็ไปนั่งต่อก็ได
้或者是这个走的厌烦了去坐下来修也可以
แต่ที่ทำไม่ได้คือทั้งนั่งทั้งเดินพร้อมกัน
这个唯一不能做的就是你不可能既坐着又走着
好那么第二个问题是我在听尊者的那个开有一次那个法坛里都听到了一个心安住于心那么这个我不太理解不知道这个状况是什么样的心安住于心我想请老师给开示一下
可考不考可以答应苦巴江特腾几单曼提几萨帕瓦尼本本来考没考在考考阿提巴埃乃考
几单曼呢我曾给这种样
心安住可以这个从两点来观察
นะอย่างแรกคือถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจเราเนี่ยเป็นคนละส่วนกันเนี่ยแล้วเหมือนกับร่างกายถูกจิตมันดูอยู่เนี่ยอันนี้จะมีจิตตั้งมั่น
比如我们感觉到这个身跟心这个是两个不同的部分我们感觉到这个身体是被心观察的对象这个时候心是安住的
งั้นอีกวิธีอีกอันนึงที่ดูได้ก็คือถ้าเรารู้สึกว่าแวบเมื่อกี้กิเลสมันดับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยแวบตรงนั้นจิตตั้งมั่น
还有另外一个方法就是这个就是刚才那个烦恼习气就在我们的眼皮底下灭去在那个看到那个烦恼习气在眼皮底下灭去的那一刹那心是安住的
แต่มันต้องไม่เจตนาจะให้มันตั้งมั่นนะ
但是一定要有这个没有刻意的让它安住的那个成分在里面
เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเนี่ยสังเกตจากสองอย่างเนี้ย
因此要想知道他安住还是没有安住，可以通过这两个这个方面来评判来看待。
แต่ถ้าเราไม่ได้ทำจนเข้าฌานได้นะจิตตั้งมั่นมันจะเกิดแวบเดียวเอง
但是如果我们没有透过进入这个禅定的这个程度的话，我们心安住只是安住那么一刹那。
ซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะมีจิตตั้งมั่นแล้วแต่เรายังดูไม่ออกก็ได
้也许我们已经有了这个心安住的这个状态，可能我们这个根本这个认不出也有可能。
งั้นวันนั้นเราก็ดูของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลมากนะครับ
因此我们就是不断的去这个观下去，不用担心什么。
好，感恩老师。
两位老师好，我要问一个问题，就要是就是回去以后修行一段时间，我想再到泰国来看，到个寺院那短期出家，这样修行好不好？另外一个看老师能不能推荐哪个，就是像这个龙墨帕默尊者的这个。这样的这个体系的寺院啊，能推荐一个？好，谢谢。
คือเขาบอกนั่นจะกลับไปประเทศจีนภาวนาอีกพักหนึ่งเขาถามว่าจะบวชดีไหมอ่ะเขาจะขออาจารย์มีวัดที่คล้ายๆหลวงพ่อจะแนะนำไหมครับ
ผมยังไม่เคยบวชเลย
老师自己就从来没有出过家
我也没รู้จะแนะนำยังไง
所以就不知道要怎么跟你介绍起
好谢谢
谢谢老师谢谢翻译我想问有一次我走路的时候我看到我的心不上心上去一直苦闷的心吧但是我同时又看到我有取悦两个心好像一个左边一个右边但是我想了解是什么为什么会有两种心同时上起
看到不善心还有另外一个什么
一开始我看到我
不善心
就是苦闷的心同时我看到取悦的心
取悦的心
喜悦
哦喜悦哦
好像一个左边一个右边我两个好像同时都存在就这样子吗
คือถ้ามองว่ามีขั้นหนึ่งท่านเห็นใจที่เป็นอกุศลเช่นเครียดแล้วจะมีจิตมีอีกตัวหนึ่งมีความสุขท่านจะสงสัยว่าทำไมจิตสองตัวอยู่ด้วยกันเหมือนตัวหนึ่งอยู่ซ้ายอยู่ตัวหนึ่งอยู่ขวาครับ
อันนี้ไม่เคยเป็นเหมือนกัน
就老师说这个真这这样的现象老师从来没有出现过这样的状况
อันนี้ตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้อ่ะ
这个回答不了但是这个理论上面来讲他们应该不可能同时存在
是啊但是我又感觉为什么不可能同时存在两个心嘛因为我也是一个阿毗达摩嘛但是当时我感觉我不是想象的我真的看到哎
เขาบอกท่านก็สงสัยว่าเป็นไปไม่ได้ก็เพราะท่านเคยเรียนอภิธรรม
ไม่เครียดนี่กายเครียดหรือจิตเครียด
那个郁闷是身体郁闷还是心郁闷
ใจครับโอ้ถ้าใจเครียดกับใจที่มีความสุขเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะแต่ถ้ากายเครียดแล้วมีใจที่มีความสุขแยกกันอยู่เนี่ยเป็นไปได้
这个心是郁闷的跟心有快乐他们不可能同时存在的但是如果是身体是这个是郁闷的这个心是快乐的这个他们有可能在一起
当时候我想会不会我本来这心这郁闷的但是我能看到我的高兴这种状况是不是有可能
你说什么
就是好像我看到我自己那种郁闷的心的时候我在上起那欢喜的心嘛，可能会不会这种情况会存在这样？
他们并没带没为了很紧贴切的，就咪就就觉得宽松，并没带没个。
哎，紧贴切，当打过呢。
那个一定要那个苦闷的心要先灭掉。
但是我回头看，
他们轮有塞垮，总看呢，们没那差呀。
如果就好像是一个在左边，一个在右边，这个应该不是，应该不对。
我回头看看还在
他们喊干嘛都各样有
อันนี้ไม่รู้แล้วครับตอบไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเจอแบบนั้น
这样的话老师就回答不了了因为这样的状况老师没有碰到过
好谢谢老师
ดูสงสัยไปก่อน
先去看自己有疑问
前面能不能让老师开示一下那根尘戒根尘戒
เขาขออาจารย์ช่วยอธิบายสิ่ง
สิ่งที่อายตนะทางเวลากระทบแล้วจะเกิดสิ่งเขาอยาก
อินทรีย์สังวรศีล
เด็กก็เฉินเจีย
ใช่ไหมอันนี้คือเป็นลักษณะของจิตที่มีสติ
这个是属于这个心有觉性的一种状态
นะพอมันมีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะมีสติระลึกขึ้นมาได้ก่อนที่จะทำผิดศีลนะ
一旦这个六根跟六尘接触之后在我们破戒之前我们就会立马能够捕捉到
ศีลตัวนี้เกิดจากการฝึกปฏิบัตินะครับ
这样的戒源自于我们的训练我们的修行
มันจะเป็นศีลที่ไม่ต้องใช้แรงในการกดข่มตัวเอง
这样的戒是不需要去用到刻意去打压自己的这个戒
ถ้าเป็นศีลปกติเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามในการที่จะไม่ทำผิด
在普通的戒的话我们一定要努力的去这个控制跟压抑自己不让自己去这个犯错
แต่อินทรีย์สังวรศีลเนี่ยมันเหมือนเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะครับ
但是根尘戒它已经来到自动自发的了
มันเมื่อไหร่ที่มีสติเราก็จะมีศีลอัตโนมัติ
因此什么时候如果我们有决心什么事就会自动自发的有戒
งั้นนี่ต้องฝึกสติเยอะๆเดี๋ยวมันเป็นเอง
这个一定要多多的去训练决心最后它会自然自发的这个升起
谢谢老师
老师好我是第一次来洗脸紧张我是第一次来我不懂你这个什么我就问一下我这个介绍听一会儿我那个龙波老师说我这个觉醒觉知少我问一下看我那个做的是不是觉知我你看我静坐的时候这个高兴了知道生气了知道这算不算觉知是不是觉知我就问一下了
คือเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเขารู้สึกตัวน้อยแต่เขาถามว่าเวลานั่งสมาธิดีใจรู้โกรธรู้อันนี้ถือว่ารู้สึกตัวไหมครับ
ก็ถ้าดีใจแล้วรู้โกรธแล้วรู้หรือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้เนี่ยก็คือมันมีความรู้สึกตัวอยู่ตอนนั้นแล้ว
在打坐的时候如果高兴知道生气知道心里面这个发生什么任何事情的时候我们知道在那一刻我们已经有在觉知自己了
แต่ว่าแรกเนี่ยมันจะรู้สึกตัวยังไม่เต็มที
่但是在这个刚刚开始的阶段我们的那个觉知的那个并不是特别的满
ถ้ารู้สึกตัวเต็มที่เนี่ยเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันเป็นอกุศลเนี่ยอย่างเห็นความโกรธเห็นอะไรพวกนี้มันจะดับแล้วก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา
因为如果我们的觉知如果真的是这个充分的是这个满的这个比如说看到那些嗔心那些这个贪心那些这个不善心呢它就会在觉知的那一刹那就会灭去
我想到ตอนนี้เรายังรู้สึกตัวน้อยก็ไม่เป็นไรนะ
因此如果现在你的觉知这个还比较少这个没有关系的
เราก็ฝึกของเราไปเรื่อย
ๆ我们就是不断的去练习去训练
แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเราเห็นกิเลสปุ๊บกิเลสดับนั่นแหละรู้สึกตัวเต็มที่เลย
到了某一点然后烦恼习气这个升起我们立马这个觉知到马上就灭去那个时候我们的觉知就是来到了这个满的那个状态了
然后ฝึกไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อน
不断的去训练不用心急
我也生气了就知道了一生气这又要生气了只有我是个好生气的人他说他这个一生气我就说啊这又要生气了 听一会儿就过了，就是。
什么？
啊啊！要生气了啊！
嗯，对。
嗯，知道了就那生气
就没有生气了，
就不生气了啊。
คือเขาบอกว่าเขากดขึ้นมาก็รู้ทางกดขึ้นมาก็รู้ทางนั้นจะรู้ทางก็ไม่โกรธแล้ว
ก็ใช้ได้แล้ว
นั่นจะ不错
我就说微微
แต่ฝึกให้ได้บ่อย
ๆ要训练到这个非常的频繁
แล้วก็ฝึกในสภาวะอื่นด้วยไม่ใช่โกรธอย่างเดียว
而且同时也要去看别的境界而不只是看生气
แล้วตอนที่มันไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้มีสภาวะอะไรในใจชัดๆเนี่ยก็ให้มารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไป
比如我们心里面没有生气或者是没有其他的什么很强的情绪的时候我们就来观身体的这个动
แล้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเอง
这样的话这个觉知就会自然的就会越来越多
两位老师好，我有一个那个疑问，就说是打坐的时候进入初禅，身体消失，只有呼吸觉受，就是用这种只有这些感知的话，是算不算修毗婆舍那？
进入初禅是吗？
对，身体消失了。
身体消失。
只有觉受，比如说哪儿疼，
觉
受哪里痒哪里疼，就能感受这些。这算不算修毗婆舍那？
靠他们为了靠把头禅，
让盖个海，
然后就没得ความรู้สึกทางร่างกายเขาอยากรู้ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเดินวิปัสสนาหรือเปล่าครับ
คือคำว่าวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นการเปลี่ยนแปลง
毗婆舍那的意思就是看到变化
ในแง่มุมที่ว่ามันไม่เที่ยงก็ได้
也许可能是从无常的角度看也可能
ในแง่มุมที่ว่ามันมีการบีบคั้นให้มันมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
้这个看到说他是被逼迫着要变化这样的一个角度去看待也可以
ในแง่มุมที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดดับของมันเนี่ยมันเป็นของมันเองก็ได
้看到说他会这个生灭会变化他是自行运作变化的从这个角度看待也可以
เป็นของมันเองเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปสั่งบังคับให้มันเป็น
它是自行发生的意自然在运作的意思就是我们并没有去强迫并没有去控制他们在他们是自行在运作的
เพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มันไม่เที่ยงที่มันมีการบีบคั้นที่มันเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับของเราเนี่ยอันนั้นเรียกว่าเป็นวิปัสสนา
因此如果我们能够这个什么时候看到有这个它是在自行在它是在生灭的它是这个是在被逼迫着要变化的它们之所以会运作会变化是因为这个随顺因缘我们并没有无法去掌控这个任何一个角度来看的时候我们都可以称之为那个是修习毗婆舍那
那么他们เห็นแบบนี้ไม่ว่าจะเข้าฌานหรืออะไรมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่เห็นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่เป็นวิปัสสนานะ
因此如果说这个没有看到这些东西无论我们是进这个入定还是什么样的状况如果我们没有从这三个角度去看待那些境界跟状态的这些变化的话那个都不能归结为毗婆舍那
我还有一个问题我不知道该问但是我问一下吧就是欲望产生苦啊欲望产生苦身心其实关到最后是苦能不能说就是身心都是欲望
คือเขาเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าความอยาก
ให้เกิดทุกข์กายกับใจก็เป็นทุกข์อันนี้หมายความว่ากายกับใจก็คือความอยากเข้าใจถูกไหมครับ
มันคนละเรื่องกัน
它是完全两码事儿
คือกายกับใจที่เป็นตัวทุกข์เนี่ยเราสนใจเป็นเรื่องของเป็นการพูดถึงตัวทุกข์จริง
ๆผม正讲到说身心本身是苦那个是讲到真正的苦
ส่วนความอยากมันเป็นเหตุ
至于想要仅仅只是原因
เพราะนั้นถ้ามีเหตุหรือมีความอยากเนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมา
只要还有因只要还有想要只要还有原因在就会马上升起苦
มันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะ
但是他们是两码事儿，不是一回事儿。
对，我没疑问了，谢谢。
两位老师好，我的第一个问题是，当心开心的时候喜欢修行，心也有力量。当修行一段时间了之后，或者是压力烦恼起来了很多的时候，不喜欢修行。然后这个信仰心也下降，这个时候该怎么办？
คือเขาว่าเวลาเออมีความสุขก็ชอบภาวนาคือเวลาขี้เกียจก็ไม่อยากภาวนาคือศรัทธาก็ลดลงเขาอยากรู้ว่าเออเวลาเออศรัทธาลดลงขี้เกียจภาวนาควรทำยังไงครับ
ก็ภาวนาไป
继续修行
是继续修行但是
อดทนแล้วก็ฝืนตัวเองไว้
忍耐着然后这个跟自己的那些烦恼习气去做抗争去对抗否则的话它会让我们彻底的放下修行的如果我们这个跟他这个厮杀一段时间对抗一段时间很快又会重新回到原来那个状态的
现在是这样做的然后就担心自己就比如说原来我愿意礼佛愿意念经信仰心很强然后现在呢就剩培养觉性了也不爱 念佛也不爱那个念经也不爱礼佛然后也不爱就是平时对于佛像啊什么就看见了就跟没看见一样的这样的心我怕是有不恭敬或者是对法的这种不尊敬这个该怎么办
คือเขาว่าสมัยก่อนเขามีศรัทธาชอบไหว้พระสวดมนต์แต่ตอนนี้เขาเหมือนเหนือแต่เจริญสติอย่างเดียวไม่ค่อยชอบสวดมนต์ไหว้พระเวลาเห็นพระพุทธรูปก็เหมือนไม่เห็นเขากลัวว่าจะมีประมาทครับ
ไม่เป็นขนาดนั้นอ่ะ
ใครไม่อยู่ในตอนนี้ก็ฉันตัว
งั้นคือพอเราเหมือนกับเราได้ของดีกว่า
就像我们得到了更好的这个东西
ไอ้ของที่มันเรารู้สึกก่อนหน้านี้มันก็เหมือนกับมันไม่ใช่ของสำคัญสำหรับเราแล้วอ่ะ
这个我们知道说那个在这之前的那些东西对我们来讲并不重要了
วันนั้นแค่ไหว้พระธรรมดาเนี่ยกับการภาวนาเนี่ยมาเจริญสติเนี่ยการภาวนาเจริญสติเนี่ยมีคุณค่ากว่ากันอย่างเทียบไม่ได้เลยนะ
这个如果来比较礼佛念经跟这个发展决心来修行这个礼佛跟念经是无法跟这个修行发展决心相提并论的
ยังผมเห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรเนี่ยผมก็เฉยเฉย
包括老师本人看到佛像的时候也是觉得没什么很多的感很大的感觉
คือลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่ไม่ใช่พวกที่ใช้ศรัทธานำอ่ะ
因为这样的人往往都是属于并不是以信仰心这个领先的这一类人
คือพวกใช้ศรัทธานำบางทีเขาไม่ต้องปฏิบัติแล้วเขาเห็นพระเขาก็ลงไปกราบด้วยใจที่มีความเคารพศรัทธาก็ได
้这个那些真正具有信仰心的人可能他这个并不他并不需要也许他并不一定要修行他看到了佛像之后马上就升起了非常强的这个信仰心他就会这个五体投地的去礼佛
นี่พอเราไม่ใช่พวกศรัทธานำเนี่ยเราอาจจะเป็นพวกปัญญานำก็ได้
那可能我们也许并不是属于信仰型的可能我们是属于智慧型的也有可能
พวกปัญญานำเนี่ยก็จะขยันภาวนามากกว่าที่จะไปไหว้พระสวดมนต์อะไรแบบนั้นนะครับ
这个智慧型的人往往会这个更加多的是偏重于去落实去修行去实修这个比那个礼佛念经可能会更加的那个会重更重视一些
นั่นเลยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะไม่ต้องกังวล
因此这个不是问题不用担心
那好我的问题结束谢谢老师
老师好瑞安居士好我想问一下安住和中立的状态区别是什么
เขาอยากถามว่าจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่เป็นกลางต่างกันยังไงครับ
จิตที่ตั้งมั่นกับเป็นกลางต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นกลางเนี่ยมันจะไม่เอ็นเอียงไปในทางชอบหรือไม่ชอบ
这个中立的意思就是它没有这个偏到喜欢或者是不喜欢的那两端
ซึ่งมันจะเป็นกลางได้ก็ต่อเมื่อมันต้องตั้งมั่นด้วยนะ
事实上要想能够这个中立一定要先安住
เพราะนั้นถ้ามันไม่เป็นกลางเนี่ยมันก็จะไม่ตั้งมั่นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งถ้ามันไม่เป็นกลางอ่ะมันจะไม่ตั้งมั่นจิตจะเอียงไปข้างชอบหรือไม่ชอบ
如果这个他没如果没有保持中立的话心就会这个偏到喜欢跟不喜欢那个时候就没有安住
จริงมันก็เป็นจิตเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันมองกันคนละมุม
事实上它是这个同一回事只是看的这个角度啊不同
หรือถ้ามองในมุมมันตั้งมั่นก็คือมันไม่ไหลไปหาอารมณ์
这个从安住的这个角度看待的意思就是他并没有去这个找跑过去找那个所缘
ไม่ไหลไปกับความชอบหรือไม่ชอบ
没有跑到这个喜欢跟不喜欢那上面去
หรือถ้าเรามองในแง่ของความเป็นกลางก็คือมันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งซึ่งมันก็คือตั้งมั่นอยู่นั่นแหละ
这个从中立的角度看待就是他并没有这个偏到这个喜欢跟不喜欢其实那个就是中立的状态
哦，那我们大多数时候都没有安住和中立，我感觉。
好吧，อันนี้แสดงว่าจริงๆพวกเราส่วนใหญ่จะไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้เป็นกลางใช่ไหมครับ
ใช่
对
เราต้องฝึกของเราไปเรื่อยๆแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็จะตั้งมั่นเป็นกลางมากขึ้น
我们一定要训练知道某一点我们就会越来越多的安住越来越多的中立
เมื่อเรามีจิตตั้งมั่นและเป็นกลางได้เมื่อไหร่เนี่ยมันถึงจะพร้อมที่จะเจริญปัญญาได
้只有什么时候我们的心这个安住而且保持中立的才时候才有可能可以开发智慧
แต่เราไม่ใช่ว่าเจตนาจะให้มันตั้งมั่นเป็นกลางนะมันต้องเป็นเองด้วย
但是并不说是我们要刻意的让它这个安住并且中立一定要让它这些东西是自然发生的
แล้วมันจะเป็นขึ้นมาจากการที่เรามาฝึกสติปัฏฐานสี่นี่แหละ
它之所以会这个升起是源自于我们来休息四念处
นั้นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่หัดรู้นะครับ
因此无论有什么东西发生我们的职责就是去训练去觉知
รู้กายบ้างรู้เวทนาบ้างรู้จิตบ้างรู้สภาวะธรรมต่างๆบ้างที่มันเกิดขึ้น
有时候觉知身有时候觉知受有时候觉知心有时候觉知升起的各种各样的境界或者是状态
แรกๆที่หัดเนี่ยมันจะยังไม่เป็นกลางแล้วก็ไม่ตั้งมั่น
最开始训练的时候往往这个是没有保持中立而且没有安住
หัดไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางของมันมากขึ้น
慢慢的训练下去这个这样它就会越来越多的能够这个保持中立并且安住
นะเพราะนั้นเราต้องฝึกเอานะครับฝึกเอา
因此我们就一定要去用功一定要训练
老师我问两个问题第一个就是这个安住的状态它是不是这个只是一刹那呢还是说是可以持续就是说比如说我自己的感觉可能在每一个阶段呢它就是我不知道是不是处于一个安住但是我觉得自己有一个阶段它的时间就是心是定的啊这是不是可以持续还是说一刹那啊这第一个问题
可考也路啊解题单慢คืออยู่ได้แค่ชั่วขณะหรือว่าสามารถต่อเนื่องได้ครับ
จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วขณะก็ได้หรือจะเกิดดับต่อเนื่องกันก็ได
้这个心安住的状态也许可能升起只是升起那一刹那也有可能是这个它升起是生灭是持续的生灭的也有可能
เพราะที่บอกว่าต่อเนื่องนี่ไม่ได้แปลว่าเกิดแล้วค้างอยู่นะ
这个持续的意思并不是指它一升起了之后就一直是处在那个状态里面
เนี่ยมันจะเกิดแล้วดับ
而它是生了灭
好的第二个问题可能就是我想让老师推荐一本佛经啊
ขออยากจะขออาจารย์ช่วยแนะนำพระสูตรเล่มหนึ่งให้เขา
ผมแทบไม่เคยอ่านแทบไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเลย
老师从来几乎从来没有读过经典
好吧好的明白
ที่อ่านบ่อยสุดก็มีอะไรมีอนัตตลักษณสูตร
这个老师读的最频繁的就是那个无我经
แล้วก็มีพระสูตรอะไรที่พระพุทธเจ้าเทศสอนปัจจวัคคีย์
还有另外一个是佛陀为那个五比丘开示的那部经。
ผมเป็นคนอ่านพระไตรปิฎกน้อยมากนะครับ
老师是一个读经典读的非常少的人
อาศัยการมารู้กายรู้ใจตัวเองเยอะ
ๆ原来的是多多的去觉知自己的身觉知自己的心
เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมุ่งที่จะให้เรารู้วิธีการที่จะปฏิบัติ
为什么因为三藏经典他们真正的这个目标是这个能够给我们就是去帮助我们去修行去实修的
ซึ่งถ้าเราไปอ่านบางพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเฉพาะคนคนนั้น
因此如果我们去读某一些经典的话其实那部经典只是佛陀去对的是特定的对象所讲的那法那些法
เราเอามาปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไม่ได้สำหรับเรา
我们如果把它拿过来实修的话那对我们来讲可能我们根本这个修不了
พระสูตรที่ทุกคนปฏิบัติได้เหมือนกันหมดก็คือมหาสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสูตรนะครับ
但是每一个人都可以这个用得上功的就是这个大念住经
那么我就知道แค่นี้แหละไม่ได้รู้อะไรเยอะ
因此老师就只是知道这一点点并不知道很多东西
老师好岳阳居士好我呢就是想那个给老师汇报一下我是从去年十一月份开始接触龙波的法到今年之前呢就是修那个葛英卡老师的内观好多年就是早晚坚持打坐已经好多年了日常生活中的修行是从去年开始我现在呢就是就是对于那个自己的一种感受吧就是经验在生活中觉知那个就是发展觉性的过程中呢因为我以前呢就是看到那个花上不是有很多小虫子我就会下意识的其实之前也知道不杀生这个戒但是从修就是训练觉性以后我就观察自己就是当看到那些小虫子以后呢就当你手习惯性的想要把它捏死的那一瞬就是那个状态在观察的时候就发现就不会再去做这件事情了我觉得这可能是在我在日常生活中修行觉性以后就是已经得到的效果就是当你有觉性的时候你会自然而然的就会守戒因为我就回想我以前其实也知道不杀生但是我还是想习性可能就是还是想去把它捏死那是一种惯性的反应现在呢我就觉得我的这个习惯好像我现在看到我家里的花所有的那个有一种花上面就特别爱生这种小虫子但是我已经能接受我再不去管他们有多少看到以后密密麻麻的然后我再不管这件事情了我觉得这是我的一个收获还有呢就是在因为我在拖地然后洗碗就是能想起来觉性的时候我就去这样子去训练然后有一天我因为烧开水然后那个手被那个开水猛然烫的那一瞬间我就发现我的那个觉性就是在这种突发状况发生的时候觉性它自然的就会提起来这是不是也是训练就是你平时这样训练以后它会自然产生的一种这种结果还有一个我收获最大的就是我以前我得过严重的失眠失眠以后呢特别特别严重那时候我可能吃安眠药吃五六片我都没有办法还是没有用可能因此也会产生抑郁症之类的我也没有去看医生我就是内心就是有一种感觉就是自己可以通过禅修肯定会因为心理的病肯定会得到改善的然后就一直坚持这样早晚的打坐然后现在睡眠改善尤其是今年就听龙波的法以后我的现在睡眠非常非常好就是有一段龙波的那个对于睡眠的那个开示对我的影响非常大我现在早晚呢就是晚上睡觉前就是在床上躺在床上就观呼吸 然后自然而然什么时候睡着的都不知道，就是睡眠改善非常非常好，这就是我的收获。嗯，其他的问题暂时还没有，谢谢。
เขารายงานที่ผลที่จากการภาวนาครับคือเขาบอกว่าหลังจากเรียนกับหลวงพ่อปรมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าสติบางทีนี่คือลืมแล้ว คือ你说什么决心是哦คือเขารู้สึกว่านั้นตั้งแต่นั้นจะเจริญสติไปเรื่อยๆอ่ะคือจะรักษาศีลจะเป็นอัตโนมัติเช่นก่อนที่มีเขามีชอบปลูกดอกไม้อ่ะจะมีแมลงอยู่บนดอกไม้ก่อนเขาก็รู้ว่าต้องรักษาศีลแต่ชอบไปเปียบแมลงให้ตายแต่หลังจากเจริญสติเขาเปียบไม่ลงแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มรับได้ว่าอยู่บนดอกไม้มีแมลงเขาสามารถรับได้ครับคือมีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเกิดวิกฤตอ่ะคือสติจะกลับมาเป็นอัตโนมัตินะมีข้อหนึ่งคือก่อนเขานอนไม่หลับต้องกินยา 5-6 เม็ดนั้นจะเรียงแบบหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อว่าเวลาอนอนไม่หลับเพราะอะไรต้องทำยังไงจึงหลับนั้นจะนั่งเขาไปลงดูตอนนี้เขารู้สึกว่าหลับสบายครับ
ก็ดีแล้วครับฝึกต่อไปอีก
น่าจะ很好继续用功
还有就是我在日常生活中那个训练觉性的时候还是觉得就是有时候就是那种感觉因为毕竟时间不长可能不是很熟练就是有点那种觉性不是很清晰但是是不是遇到那种突发状况的时候那种觉性感觉特别清晰
เขาบอกว่าอยู่ในปกติอ่ะรู้สึกตัวไม่ค่อยชัดแต่เวลาเกิดวิกฤตมันจะรู้สึกตัวจะชัด
ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
这个是正常的
好的谢谢
นี่แต่ที่เขาบอกธรรมะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมมันจะช่วยตรงนี้ด้วยนะครับ
这个就是经典称之为这个法会和会保护那个修行人
มันเป็นตัวบอกตัวหนึ่งว่าธรรมะที่เราปฏิบัติไว้เนี่ยถึงเวลาคับขันเนี่ยมันจะมาช่วยเราได้
其实它就是一个例子说在我们的生命中真的出现一些危机一些紧急关头的时候那个法它真的可以帮得上忙往后传
老师好我问一个问题就是那个以前觉知什么感受来了会比如说苦受啊会升起之后但是它会就不是很快的就灭去然后那时候不知道有这个满意和不满意然后这次开始听到可能是心没有保持中立可能是因为不满意他老是在这苦然后他再有这种苦受升起来的时候我就会我可能是思维吧还是什么就是觉得是不是不满意这心里有不满意然后一去觉知这个是否有不满意的时候然后这苦就很快就会灭去我就想这个是思维的还是我觉知的这个不满意好谢谢老师
可靠不靠可当你为了个ความทุกข์ขึ้นมา考虑แล้วก็จะไปเหมือนจะมีความคิดหรือว่าเตือนตัวเองว่าจริงๆไม่เป็นกลางหรือเปล่าเวลาคิดอย่างนี้มันความคิดก็ตับไปเขาอยากรู้ว่านี่เพราะว่าเขารู้สึกจริงๆหรือว่าความคิดเอาครับคิดเอา
วันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะว่ารู้สึกจริงหรือเปล่า
这个老师也回答不了说是不是真的在觉知
แต่ถ้าเราเห็นว่ามันความคิดมันดับเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะ
如果你能够看到那个念头灭去这个也不错
ทีนี้ตอนที่ว่าเห็นความคิดมันดับเนี่ยมันจะเห็นมันจะดับไปเพราะว่าไปเห็นตัวไหนเนี่ยอันนี้ต้องค่อยๆสังเกตเอาที่เห็นความคิดดับอ่ะมันดับเพราะว่าเราไปเห็นอะไรเนี่ยต้องค่อยๆสังเกตเอา
这个念头之所以会灭去这个原因是因为什么我们要慢慢我们要自己慢慢去体会
อย่างบางทีมันคิดขึ้นมาแล้วไปรู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันคิดความคิดมันก็ดับได
้比如我们这个一旦意识到说哎刚才我们去想了那个念头也可以灭
เพราะนั้นมันดับก็แค่รู้ว่ามันดับไปแล้ว
那如果它灭了，我们仅仅知道说哦，它灭了。
那像它มันดับไป，เรารู้สึกได้จริงๆเนี่ย，ไม่ต้องไปกังวลนะว่ามันคิดไปเองหรือเปล่านะ，มันเป็นสภาวะที่เราเห็นอยู่นั่นแหละ，ดูมันไปเลย。เวลาที่เราเห็นความคิดมันดับอ่ะ，
เขาจริงๆเขาเห็นความทุกข์
เห็นความทุกข์ดับและเห็นความคิดเกิดขึ้น。
เขาสงสัยว่าตัวเองคือความทุกข์ดับเพราะว่าคิดเอาว่าจิตไม่เป็นกลางหรือเปล่า
อ๋อฟังกันคนละเรื่องเอาใหม่
说我刚刚翻译错了可能老师听错意思了
คือหมายถึงว่าถ้าเรามีความทุกข์อยู่แล้วมันมีความคิดขึ้นมาแล้วความทุกข์ดับใช่ไหมถามดังว่า
你的意思是这个你在心里面升起了苦然后会有这个念头来分析然后那个苦就灭去了对吗你是这个意思对吗
就是这个苦按照觉性不是说一觉知道它就马上就会灭去吗但是有的时候它不灭去可能是我心里边有那种不满意的那个心出来但是我没有看到然后这次听开示之后我知道哦可能会是因为不满意才会有这样的一个现象然后就是觉知这个一发现哎确实是有这个不满意然后就一发现这个不满意然后这个念头就灭去了就是这苦受就灭去了啊我觉得是这是不是正确
可靠不为了仅仅靠不仅仅 miss 的啊ความทุกข์ต้องดับแต่เขาไม่ดับก็เพราะว่ามาเขาคอสเขานี่เขารู้แล้วก็ไม่ดับก็เพราะว่าใจไม่พอใจเวลาเขารู้ถึงไม่พอใจความทุกข์ก็ดับเขาอยากรู้ว่านี่ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ถูกมันก็ถูกนะ
ด้วยเด้
อคืออะไรที่อย่างความทุกข์มันจะดับตอนเพราะอะไรเนี่ยมันมีได้หลายอย่าง
苦之所以会灭去它可能会有好几种原因
แม้อย่างเราเห็นความทุกข์แล้วถ้าเกิดว่าพอเห็นปุ๊บจิตมันมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาตอนนั้นความทุกข์ก็ดับได
้比如如果我们在看见苦的时候如果心有足够能量安住看的时候心是足够是有足够能量是安住的那个苦也可能会灭掉
หรือพอทุกข์แล้วเราเห็นว่าทุกข์แล้วมันไม่ดับแล้วเราไม่ชอบแล้วไปเห็นว่าไม่ชอบเนี่ยมันก็ดับได้เหมือนกันนะครับ
或者是我们看到了这个苦然后它并没有灭去我们看到了背后的不喜欢那个我们看到背后的不喜欢同样也可以灭去
หรือบางทีพอเราทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่ดับแล้วเราไปคิดมีความคิดตามขึ้นมาว่ามันไม่เที่ยงมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นความคิดขึ้นมาความทุกข์ก็ดับได้เพราะว่าจิตมันเปลี่ยนเรื่องสนใจไปแล้ว
或者是我们苦了起来之后我们已经觉知到但是它并没有灭掉然后我们就去思维说哎这个都是这个无常的然后它就也灭掉了那个它灭掉的原因是因为我们的心的注意的焦点已经换了一个注意的焦点了
เพราะฉะนั้นถ้าเอาให้ง่ายๆเนี่ยนะแค่เรารู้ว่าความทุกข์มันดับหายไปแล้วเนี่ยใช้ได้แล้ว
因此我们可以简单一点我们只是知道说这个苦已经灭去了这个就已经可以了
แล้วเราดูต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยเข้าใจมากขึ้นว่าที่มันดับไปเนี่ยเพราะเราไปเห็นตัวไหน
因此如果我们继续修行下去的话我们最后就会知道说这个苦之所以灭去它究竟是哪个原因
还有一个问题就是当心来到中立的时候我看禅修手册上写着也要觉知这个中立这个是怎么去觉知这个中立啊是就是你是不是现在心保持中立了是不是知道是不是这个意思
可靠不靠可以按难舍得特铺马买天龙破田买田藤为了紧冰缸啊如舍藤冰缸靠把我靠谈话买空话紧到你冰缸如果冰缸下面看
ถ้าเป็นกลางแล้วรู้ว่าเป็นกลางนี่ดีเลยนะครับ
如果中立知道中立这个很好
แต่จริงมันเป็นกลางเนี่ยความหมายของจิตเป็นกลางจริงก็คือเวลาเราเห็นอะไรเรารับรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะไม่ปรุงแต่งความไปทางที่ชอบหรือไม่ชอบนะเรียกว่าเป็นกลาง
事实上真正的中立就是当心去看到那些境界跟状态的时候不会去照着喜欢跟不喜欢那个称之为中立
ซึ่งตรงนี้บางทีบางคนจะไม่รู้ว่าจิตมันเป็นกลางแต่มันมีสภาวะแบบนั้นแล้ว
但事实上有些人已经是来到这个阶段了但是他并不知道自己来到这个阶段了
คือสภาวะเป็นกลางเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่เรียกชื่อมันไม่เป็นก็ได้นะครับ
也就是说可能这个中立的这个境界你已经来到了但是可能你并不知道说那个就叫做中立也有可能
就是他有时候能觉知到中立，有时候觉知不到中立，是这样。
ครับว่าอันนี้หมายความว่าบางทีรู้สึกได้เป็นกลางบางทีรู้สึกไม่ได้เป็นกลางใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่
对对
感恩老师没有了
嗯老师我想问一下如果心完全安住和中立心就不会再取舍是不是就是阿罗汉
เขาอยากจะรู้ว่า
抓取抓取
ใจเป็นกลางตั้งมั่นและเป็นกลางสมบูรณ์ก็จะไม่ยึดอะไรก็จะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับ
คือพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้า
这个五蕴啊他再也没有执着抓取五蕴
ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในแง่มุมว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ตัวตนมันไม่ยึดในขันห้าในแง่มุมที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา
因为他这个之所以不执着跟抓取是因为他看到了不是我不是我的你这个不是你们没有任何一个实体
จิตตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น
这个心安住跟中立是一个带领最后心真的能够来到不执着不抓取的一个工具
เพราะนั้นลำพังแค่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยไม่เป็นพระอรหันต์นะ
因此仅仅只是安住并且中立不会让你变成一位阿罗汉
ต้องมีปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ด้วยถึงจะเป็นพระอรหันต
์一定要有智慧这个能够放下执着跟抓取才有可能证悟成为阿罗汉
谢谢老师谢谢瑞阳
老师好，瑞阳居士好。我有个问题是这样，那个本来不想问，还是想问一下。然后是前天我在跟互动，跟龙伯互动的时候，因为我是第一个提问的嘛，所以当时比较紧张。然后龙伯就让我去先去呼吸一下，然后大概呼吸了五六下吧。然后龙伯就说我的心叫找心，当时没理解。然后龙伯就说我跑去想了，但是我回来继续想了两天。还是没搞懂那个是什么样的境界和心态，就说这个问题可能有一点点小困惑，因为我有点担心会不会是我的呼吸修错了，还是说我就不管这个问题了，回去继续训练到哪一天自己能领悟就可以了，就想问一下这个问题。
问一下你
们，就说他龙波说我的心在找心，我没理解那个是什么意思。
可卡巴龙波是。มีส่งการบ้างกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเขาใช้กำลังใช้ใจแสวงหาจิตอยู่เขาไม่รู้ว่าสภาวะนี้คืออะไรครับ
อันนี้คือแทนที่เราจะใช้การรู้ลงไปตรงๆนะเราก็พยายามที่จะดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไง
หมายความว่า
คือแทนที่เราจะรู้สึกลงไปถึงความสภาวะที่มันเป็นอยู่จริงๆเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าพยายามที่จะไปหาว่ามันเป็นอย่างไร
这个本来应该是如其本来面目的去直接去觉知这个正在发生的一个境界状态是什么样子的变成了这个努力的在找说那个境界跟状态究竟是什么样子的
เหมือนแล้วก็เหมือนกับเราพยายามจะหาว่าจิตที่ดีที่ถูกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็พยายามหาตรงนั้น
就类似于是这个努力的在找说这个真正好的那个心是什么样子的状况那个是努力的在找那个状态
เหมือนเราพยายามจะหาของสักชิ้นหนึ่งอ่ะในใจเราอ่ะ
就类似于是这个努力的在我们内心里面找某一件东西一样的
แต่ของชิ้นนั้นมันยังไม่มี
但是那个我们要找的那个东西还不存在
ซึ่งมันจะมีขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการรู้กายรู้ใจไปตามที่เป็น
但是要想真的让它呈现只能够是那个如身心本来面目的去这个觉知
那เมื่อไหร่ที่มันรู้กายรู้ใจมากพอเนี่ยไอสิ่งที่เรามองที่เราหาที่เราจะต้องการจะเห็นมันเนี่ยมันถึงจะปรากฏขึ้นมา
这个只有我们觉知身觉知心觉知到量足够的时候我们所想找的那个对象它才可能升起
นะเพราะนั้นเรามองหาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกเราต้องปฏิบัติแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเอง
因此我们不能只是一味的去直接去找那个是不可能找到的，我们只能透过我们自己去修行，然后最后那个事物它会自行的呈现。
就说我还是就是去训练就够了是吧？
我可以把帮我拿个跑这个
在
对，
谢谢谢谢谢老师。
那个对那些从来没有提过问的人给他们机会啊。
感恩那个谢谢老师哈，我在这里是想请求智慧型的老师能够指导我对于以往的过失应该如何看待和处理，比如说以往犯过的戒，比如说以往十年以前承诺过的一些念多少经吃多少咒，比如说曾经十几年前冒犯过某人，现在到处想找都找不到，该怎么样去忏悔？面对这样的过失的时候，应该怎样去处理？谢谢老师。
그考验如果ที่อาทิตย์เคยผิดภาพเช่นอะไรผิดศีลหรือว่าทำอะไรผิดหรือว่ามีประมาทกับใครเขาบอกว่าตอนนี้ควรทำยังไงคนที่ประมาทกับคนที่เขาประมาทอ่ะตอนนี้เขาก็หาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาคนทำยังไงครับ
ก็ไม่เป็นไรเราก็นึกขอเข้ามาในใจไป
นี่ไม่关系可以在我们心底里面跟他求忏悔
就所有的这一切所有的问题在我们自己心里面求一下忏悔就可以是吧
คือทุกอย่างก็คือขอเข้ามาในใจก็พอใช่ไหมครับ
คือถ้าเจอตัวได้ก็ดีอ่ะ
如果能够碰到当事人那个更好那碰到如果能够碰到当事人的话也很好
แต่ถ้าเจอตัวไม่ได้ก็ขอเข้ามาในใจไป
如果真的找不到那个当事人的话，就在内心去求忏悔。
คือทำไมที่บอกเจอตัวได้ก็ดีเพราะว่าบางทีเราขอเข้ามาในใจแล้วเขาไม่รู้。
为什么说这个如果能够那个能够面对面的话也很好？意思就是因为有时候如果我们只是在内心里做忏悔的话，那个当事人并不知道。
แล้วถ้าเขาไม่รู้แล้วเขายังโกรธแล้วยังอาฆาตพยาบาทเราเนี่ยมันก็จะจองเวรจองกรรมกันไปอีก。
因为如果他不知道的话，可能内心还是怀恨在心的，可能就会继续的跟我们这个一直是这个仇恨的，可能以后我们还会继续结恶缘。
那得，他老被巴麦古巴加呢，他没得米，他没得果了咯。
但是如果我们对的是那个高僧大德们，这个有这个不恭敬的，事实上他们不会对我们生气的。
我那การขอเข้ามาก็คือเป็นการที่เราไปประกาศว่าเรารู้แล้วว่าเราทำผิด。
因此所谓的这个忏悔其实就是一种宣告一种告白说这个我知道自己错了。
然后เราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำผิดอีก。
然后自己再一次提醒自己说这个以后再也不要这个再也不要犯错。
วันตรงนี้ต่างหากเลยคือสาระสำคัญของการขอเข้ามา。
实际上这一点才是求忏悔的最重要的这个要点。
วันนั้นเราขอเข้ามาในใจก็ได้นะครับ。
因此在我们内心里面求忏悔也行。
其实我更关注的是比如说我曾经我倒不是那么关注对方怎么样哈，我主要是特别是今天比如说我听到有师兄谈起来哈，一些原来的一些债啊什么的，我觉得会影响到我自己的想到我自己的债，我会影响到我自己的心灵的品质，包括特别是犯了戒之后，那我觉得明显的心的品质会下降，那么包括现在啊，听到了哇，原来十年之前还有债呢，哇，心灵品质也下降。其实我特别想知道，就是从智慧型的老师告诉我，就是怎么样在这些方面更好的能够维护到我自己的心的品质。
คือเขาบอกว่าอาจารย์เป็นผู้มีปัญญามากเลยอยากจะถามว่าเวลาเลือกถึงที่อดีตที่เคยทำผิดเช่นผิดศีลหรือว่าผิดภาพแล้วคุณภาพจิตก็จะลดลงเขาอยากจะรู้ว่าทำยังไงจะให้คุณภาพของจิตอ่ะคือไม่ลดลงครับ
ทำไม่ได
้做不到
ได้แต่รู้ทันมัน
有的只是及时的知道它
那อย่างพอไปนึกถึงเรื่องที่ทำผิดไปแล้วแล้วจิตเราแย่เนี่ยเราก็รู้ว่าจิตมันแย่
比如我们一旦想到我们以前犯过的一些这个过失的之后，我们的心灵品质下降，我们知道说，哎，我们的心灵品质下降了。
那这个呢，么个是变感的，劳动才一样的嘞。
其实那个就是我们这个那个偿还业报的一种方式。
其实我才感呗，个嘞。
你可以想着说我是在偿还业报也行。
那那个路门白门喊带没啦？
然后就去继续的看，说这个阻止得了吗？
ไม่เราก็พลิกมาอาศัยจิตที่มันแย่นี่แหละมาเป็นเครื่องมือเจริญปัญญาต่อไปเลยก็ยังได้เลย
我们就可以把这个我们认为这个心灵品质变差的这个状况可以把它直接把它转化为修行的部分
太感恩老师了就是我再证实一下就是我可以心灵品质下降了我知道它下降了同时我还可以认为心灵品质的下降是由于我的欠债的一种因果的一个对吧
คือเขาบอกว่าเขาคำแน่ใจว่าเขาเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านี่หมายความว่าถ้าสมมติคุณภาพจิตต่ำลงรู้ว่าต่ำลงแล้วก็ใช้ความคิดว่าต่ำลงเพราะว่าเขาเคยเหมือนจะใช้หนี้ของเก่าใช่ไหมครับ
คืออันนี้คือเป็นอุบาย
这个只是一个善巧
ช่วยให้มันสบายใจ
那个是让自己可以安心的
是我就是要这个善巧如果这个善巧成立的话就可以
ถ้าจะเอาปฏิบัติแท้ๆเนี่ยรู้ว่าจิตมันแย่พอแล้ว
如果要说回到真正的修行上面来讲说如果我们知道说现在的心灵品质下降这个就已经足够了
谢谢老师感
哎，两位老师好。我目前的生活状况就是经常是一个人就是待着，然后就是虽然也努力觉知，但是就是时间长了以后，就是心力总是就是会下降，然后会有很多孤独、寂寞呀等等这些负面情绪出来，然后反正就是心力就是会不断下降，就是请老师给一些建议。
คือเขาบอกว่าคงเขาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวก็จะเหงาแล้วจะพลังจิตลดลงเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรทำยังไงครับ
จริงอยู่คนเดียวเป็นโอกาสดีของการภาวนามากเลยนะ
事实上一个人独处是一个这个非常好的这个修行的这个机会
นะพอเรารู้สึกว่ามันเหงาเราก็รู้ทันจิตไป
一旦我们觉感觉到无聊我们就去及时的知道自己的心
นะแล้วก็ถ้าเกิดรู้คิดว่าอยากจะทำอะไรให้มันผ่อนคลายขึ้นก็ทำได้แต่อย่าให้ผิดศีล
如果一旦我们想到说要做什么事情让自己可以这个放松一下这个也可以做但是不要破戒
แล้วส่วนที่จิตที่มันอ่อนกำลังลงไปนั่นน่ะเราก็แค่รู้ทันมันไปไม่ต้องไปกังวล
至于说这个心力下降的话这个我们只需要及时的去知道不用担心
มันเป็นธรรมชาติของจิตนะที่มันเดี๋ยวก็มีกำลังเดี๋ยวก็ไม่มีกำลังอ่ะ
新的自然的天性它就会这个成型一会儿有力量一会儿没有力量
ถ้าเราคิดว่ามันต้องมีกำลังอยู่ตลอดเวลาอันนั้นแหละผิด
如果我们误以为说这个必须要一直非常有力量那个错了
งั้นเราก็ภาวนาของเราไปมีกำลังก็รู้ไม่มีกำลังก็รู
้我们就是去继续修行这个心有力量也知道心没有力量也知道
งั้นแต่นี่ยังดีนะยังเก่งนะที่รู้ว่าจิตตัวเองไม่มีกำลังอ่ะ
这个你非常厉害你还知道说自己的这个心这个力量不够
แล้วก็รู้ด้วยว่าจิตมีกำลังก็ยังรู้เนี่ยก็ใช้ได้เลยนะ
你也可以知道自己的心有力量这个就已经开始已经不错了
我们也没ค่อยจะรู้ตัวเองเลยว่าจิตมีกำลัง
这个包括老师本人都还不知道说心是不是有力量
谢谢老师
听了两位老师那个我想问的问题是关于在修习毗婆舍那过程中间新出现的这种几种状态首先是我之前有过一次惊醒当我突然之间看到自己在打妄想的时候心升起非常大的那种快乐这种快乐持续了一天多啊然后这是第一次然后第二次有一次我在开车的时候这种心好像从身体里头出来看见自己诶嘴巴在唱歌诶好像刚刚自己在唱歌完全不知道就边开车边唱歌的时候心好像跳到这个地方诶看见他在唱歌诶然后这个时候又升起很大的快乐然后在平常的时候偶尔会脑子里头会蹦些念头出来诶看见他心里一点点快乐然后还有就是心跑掉了知道啊、我心跑到高见那里去了、心跑到这个师兄那里去了就是一种普通的知道就是我会出现大概三四种这种不同的有时候带着快乐有的是一点点快乐有的是很普通的这种感觉的这种觉知 我不知道这四种是怎么去区分的，或者说它是因为心的什么不同品质啊，还是什么原因？
คือเขาบอกเวลามันจะภาวนาแล้วอ่ะบางทีจะเกิดเวลารู้สึกถึงสภาวะจิตจะเกิดความรู้สึกจะต่างกันเช่นบางทีเห็นสภาวะแล้วจะมีความสุขหนึ่งวันกว่าครับอาจจะหนึ่งวันครึ่งบางทีมีความสุขนิดหน่อยบางทีไม่ค่อยมีความคือรู้สึกว่าเฉยๆถ้าอยากรู้ว่าเหตุที่ใกล้ให้เกิดความรู้สึกต่างกันนะเพราะอะไรครับ
ไม่รู
้不知道
ไม่รู้ผมตอบไม่ได้ว่าเหตุอะไรที่ทำให้ความรู้สึกต่างๆกันอ่ะจริงเพราะว่าเนื้อแท้ของการภาวนาคือแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะพอแล้วไม่ต้องไปหาว่าอะไรทำให้เป็นอย่างนั้น
这个老师说老师也不说不出这个究竟是什么原因让这个会出现这四种状况实际上老师说真正的修行的实质这个就只是去觉知它是那个样子的就够了我们并没有这个责任去说去探究说究竟是什么样的原因导致它出现这样的状况
那สภาวะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอาศัยเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายเลย
每一个境界它这个之所以会发生它仰赖的这些因素是这个数也数不清的
那คนที่จะรู้ได้ว่ามันมีเหตุอะไรบ้างเนี่ยต้องมีความแตกฉานในธรรมะมาก
那些真正知道这个它究竟是因为什么的那些人他要对法这一块一定要是极其的精通而且他了解的范围一定要非常的宽广
อย่างถ้าเราไม่ได้แตกฉานในธรรมะเราดูไม่ออกเนี่ยสิ่งที่เราดูก็คือสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเราดูแค่นี้พอแล้ว
比如假设我们不是一个这个在法上面不是特别的精通了解也不是非常宽广的人我们仅仅只需要做到的就是说这个每一个境界他们这个
สภาวะอะไรนะสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราแค่รู้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอแล้ว
这个我们只需要了解到说所有升起的这些境界跟状态他们都是无常苦或者是无我的知道这一点就已经足够了
谢谢老师
那他想如果应该都没变成佛陀教
而不是说如果真的想要知道很多的话就一定要这个成为佛陀
但老一难在哪呢
但是那个要等非常要经过非常非常长的时间
那ถ้าเราจะเป็นสาวกเราไม่ต้องรู้ขนาดนั้น
如果我们只是想成为弟子并不需要来到那个程度
เอาง่ายๆตอนนี้แค่รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยแค่นี้เหลือเฟือแล้วนะ
那搞得简单一点就是只需要知道这个所有升起的事情最后必然会灭去这个就已经绰绰有余了
อย่างความสุขมันจะอยู่นานเดี๋ยวมันก็ดับมันจะอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับงั้นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับแค่นั้นเองดูไปอย่างเงี้ยพอละ
这个比如这个快乐它是待的久一点但是最后也会灭去它是待的短一点最后也会灭去这个这一点就已经彻底就已经是足够了的
แล้วถ้าเกิดเราสั่งสมความแตกฉานในธรรมะมาในวันหนึ่งมันจะรู้เองว่ามันมีเหตุอะไรบ้าง
如果我们曾经在法上面有这个很有相应的这些库存到了有一天我们就会自然的升起一些这个明白跟领悟说明白到说哦究竟是因为什么原因
谢谢老师感恩老师
我可以吧感恩两位老师我那个我就那个前面几个月啊我都一直身体啊就是处在那种病魔的那种折磨当中然后我每次那个等那个身上有病痛的时候我就会去那个念佛陀但是念佛陀呢可能会稍稍的减轻一点那种病痛但是我因为我也听了那个老师那个尊者也讲过就是可以去观身上的那个痛但是我一直不会观然后我很想就是说请那个老师那个开示我怎样去观就是身体有了病痛的时候你比方说我上次我的双膝突然一下不会动就是有一个膝关节不会突然一下不会动了然后另一个关节也很痛我不能走路 然后我这个时候我不知道怎么去管，我有的时候我就是念佛陀，然后我还是想去通过就是说了解这种那个实相，去从这个苦里面那个走出来。
คือเขาบอกว่าเขาเคยที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาเขาเคยปวดเจ็บป่วยครับคือจะมีทุกขเวทนาเยอะเขาก็บางทีก็ไปสวดมนต์พุทโธสามารถปันเทาได้บ้างแต่เขาบอกว่าเขาเคยได้ยินครูบาอาจารย์ว่าจริงๆช่วงนี้จริงๆช่วงที่เจ็บป่วยเช่นเข่าไม่ดีเดินไม่ได้ดูร่างกายดูยังไงเขาอยากจะขออาจารย์ช่วยสอนให้เขาหน่อยก็เพราะว่าเขาอยากจะพ้นทุกข์
จริงเวลาเจ็บป่วยเนี่ยถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยมันจะดูลำบากนะ
事实上在生病的时候如果病这个特别严重的时候是很难关的
จะมาดูเวทนาตรงๆหรือดูกายบางทีมันดูยาก
有时候想直接去观感受或者是直接观身有时候会很难
ให้เราไปดูจิตอ่ะ
要那个时候要去关心
ก็ตอนนั้นน่ะมันจะมีสภาวะทางจิตเยอะแยะเลยอย่างเช่นอยากหายหรือว่ามันทุกข์ใจมันรำคาญใจมันอะไรเยอะแยะเลยที่เกิดขึ้นในจิตเราอ่ะ
因为那个时候在我们内心出现的境界是非常的多的比如想让他康复比如这个非常的这个担心这个难过非常的这个烦躁不安我们那时候心里面出现的境界跟状态是非常的多的
วันนั้นตอนนั้นเนี่ยมันจะดูจิตง่ายกว่า
因此那个时候关心会更容易
แล้วก็ถ้าเกิดเราปวดมากเรารู้สึกว่าเดี๋ยวไปสวดมนต์แล้วจะดีขึ้นเราก็ไปสวดมนต์ก็ได
้或者是如果我们那时候特别痛然后我们想着说如果我去这个念诵了之后会这个减轻那我们去念诵也行
ก่อนสวดมนต์สังเกตนิดนึงมันปวดขนาดนี้นะจิตเราเป็นยังไงสังเกตด้วย
但是在念诵之前可以稍微这个观察一下我们的这个痛到这种程度的时候我们的心是什么样子的状况我们要观察一下
พอไปสวดมนต์แล้วความปวดมันน้อยลงแล้วก็สังเกตว่าจิตเราเป็นยังไง
这个一旦念完了之后我们的那个病痛有所减轻我们要再观察一下我们的心是什么样子的
เราก็จะเห็นว่าก่อนที่จะสวดมนต์เนี่ยจิตเราจะเหมือนกับดิ้นรนทุรนทุรายมาก
那个时候我们就会发现到在我们这个念经这个要念经之前那时候身上特别痛的时候我们的心是特别的挣扎特别的这个痛苦不堪
พอไปสวดมนต์แล้วความปวดลดลงพอเราย้อนมาดูจิตเราจะรู้สึกเลยว่าจิตเรามีความสุขขึ้น
一旦我们念完了之后这个我们的那个病痛减轻了如果我们回过头来看我们的心的话那个时候我们的心里面就会有快乐开始涌现了
อันนี้เราจะเห็นจิตเราเปลี่ยนแปลงได้ชัดเลย
这样就会能够很清楚的看到我们的心的变化
那เราก็จะเจริญปัญญาได้ง่ายด้วย
而且这个也会很容易开发智慧
那อย่าไปสู้กับเวทนาตรงๆสู้มันไม่ไหวหรอก
别去直接跟那个感受去这个去对抗因为那个时候我们是斗不过的
ถ้าให้ง่ายหน่อยก็ปวดก็กินยา
这个还有另外一个更简单的方法就是如果痛了的话就吃止痛药
那เดี๋ยวพอความปวดเบาลงจิตก็มีความสุขขึ้นเหมือนกันนะครับ
一旦这个那个疼痛减轻心同样也会有快乐升起
นะเพราะดูจิตให้เยอะๆมันจะดูเวทนาดูกายยากเพราะกำลังเราไม่พอ
因此你要多多的去关心因为这个观身跟观心的话那时候你的心力不够
นะเราก็ดูจิตเราไปเรื่อยๆแล้วถึงจุดๆนึงเนี่ยเวลาจิตเรามีกำลังมากพอเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นกายกับเวทนาเนี่ยมันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับจิตมากมายนะ
这个随着我们不断的去关心当我们的心力增长的时候那个时候就可以能够观到身跟这个感受而且那个身体跟感受那个时候对我们的身体带来心里面带来的那个痛苦就没有像以前那么那个厉害了
วันนั้นการดูกายหรือดูเวทนาทางกายเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มีกำลังของจิตมากๆ
因为这个观身或者是观身体方面的感受往往是适合那些这个心力特别强的人
那กำลังที่ว่าคือกำลังของความตั้งมั่น
这个所谓的这个心的力量是指这个那个心安住的那个力量
เพราะฉะนั้นถ้ากำลังเรายังน้อยเนี่ยเราดูจิตง่ายสุดแล้วนะครับ
因此如果在心力还不足的时候观心是最简单的了
那我还可以请老师开示一下，就是那个死随念是去怎么做吗？
可以就可
怎么去修？
อาจารย์ช่วยสอนว่าทำมรณะสติทำยังไงครับ
我呢，ผมก็ทำไม่เป็น
这个老师也不会修。
คือผมถนัดดูจิตกับดูกายมากกว่า
因为老师擅长比较擅长的是观心和观身。
那มรณานุสติเนี่ยคือในความเข้าใจผมก็คือเป็นการนึกถึงความตาย
这个死随念在老师的这个理解的层面就是这个想到死亡意念到死亡
แต่คนที่จะทำได้เนี่ยต้องเป็นคนที่นึกถึงความตายแล้วจิตมันมีความก็คือจิตมันตื่นตัวขึ้นมา
但是这个往往适合的是那些当他想到了死亡之后这个心这个特别这个来精神的那种人这个比较适合的是这一类人
นึกขึ้นมาแล้วจิตมันตื่นตัวจิตมันสงบจิตมันมีสติขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยทำได้
这个他们想到了之后这个心是这个非常有也能够提起劲非常有劲途非常足而且是这个能够有快乐心是比较这个安静的是比较这个宁静的比较快乐的这一类人是可以修的。
但他นึกแล้วยิ่งหดหู่ยิ่งกลัวนะอย่าทำ
但是如果你想到了之后这个越想到死亡就这个越郁闷然后就越恐惧这样的话就不要修。
其实我没有我没有想我有因为我可能经历过这种那个就是前不久我经历过然后我就说我是不是我要学一下怎么去修。真的然后我就像我身体痛的时候我也曾经去观过我的身的感受。新的感受我有的时候刚关得到一点点但是呢力量就是很就是没有力量就是感有一点点感觉就感觉到那个心对这个身体它的那个疼痛的那种感受有一点点就是力量不强所以我就说我要为我死亡的那个我说我想做好这个准备怎么去修等到了那个时候我真的我要去怎么去面对这个
คือเขาบอกว่าเขาเคยผ่านตายความตายครับคือเขาอยากรู้ว่าเขาเตรียมยังไงคือเวลาเผชิญหน้ากับความตายเขาต้องเตรียมตัวยังไงให้ดีครับ
คือเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้นะ
一定要从现在就开始准备
วิธีที่ง่ายสุดเลยก็คือฝึกสติไว
้最简单的方法就是训练决心
นะเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีสตินะธรรมะฝ่ายอกุศลเนี่ยมันจะดับ
因为什么时候有决心那个不善法就会灭去
โดยเฉพาะอกุศลในใจเนี่ยมันจะดับเลยทันทีที่เรามีสติ
尤其是我们心里面的那些不善法在我们有决心的时候就会灭去
那么就被处理彻底那么就被处理了当地们就打呀
这个决心在我们这个死亡的时候就会帮助我们
龙婆跟天令你不会呢他可以放啊
如果你有听法的话龙婆也会经常讲到这一类的话题
แล้วถ้าเราฝึกสติตอนนี้แล้วเราอย่างว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นเรากลัวมีความกลัวเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันแล้วความกลัวมันดับเนี่ยเวลาใกล้ตายแล้วเรากลัวเนี่ยความกลัวก็จะดับเพราะการมีสติของเราเหมือนกัน
因为如果我们真的有决心的话比如说当这个恐惧升起了我们有决心有决心及时的捕捉到恐惧就会灭去在我们临终的时候这个也会出现恐惧我们这个就会那个有决心及时的捕捉到这个恐惧就会灭去
好
老师您好，我想问一下，我对于这个散乱的这个理解，就是说，其实我们这个心，它只要像那个六根，它跑到六根那去的时候，那一刻它就已经是散乱的了。我就不明白是不是及时的知道，这样就是对治这个散乱呀、啊。
คือเขาบอกว่าคือจิตไหนไปที่อายตนะทั้งหกก็ถือว่าเป็นฟงแค่รู้ทางฟงก็ดับใช่ไหมครับ
คือจิตไหลไปเนี่ยแล้วรู้ทันเนี่ยจิตที่ไหลมันจะดับ
心跑掉 如果及时的知道这个跑掉就会灭去
ไม่ว่าไหลไปทางไหนนะถ้ารู้ทันเมื่อไหร่จิตที่ไหลจะดับเมื่อนั้น
无论他跑到哪里只要我们及时的知道的他的跑掉那个跑掉就会灭去
但是跑掉会灭去比如说我们日常我去外面看东西知道也那个心跑到了眼根门但是我依然还是要去看呀那继续下一刻或许身体的是其他的另一种感受了是这样吗这样也算是散乱吗
什么没懂
就是比如说我们在去看的时候当然一开始心是属于安住的一个状态然后当跑到那个想要看的那个过程之中之后呢跑之前肯定是有个是散乱的但是呢知道以后呢但是我们眼睛日常生活中他还是要去看的这个时候
可靠不为了如坦个打แต่บางทีอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นต้องดูยังต้องดูต่อเช่นเหมือนจะคุยพูดคุยกับใครก็ต้องดูต่อ
คือเวลาอยู
่ไปทันตาเหมือนกันต้องดูถ้าสมมติว่าหลายไปทันตารู้ทันใช่ไหมครับก็ดับก็ต้องยังต้องดู
คือเรื่องไหนที่จำเป็นต้องดูก็ดูไป
哪些事情是必须要看的那就去看
เพราะเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะดูหรือไม่ดู
因为在我们日常生活中我们是无法选择说究竟看还是不看的
那不然เวลาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องไม่ไหลนะ
因此在我们日常生活中并不说就必须不可以跑
ถ้ามันจําเป็นต้องไหลก็ปล่อยมันไหลไปเลย
如果是这个必须要跑的就放任它跑
แล้วพอจบกิจกรรมตรงนั้นมันก็จะกลับมามีสติของมันเองเนี่ยไม่ต้องไปกังวล
一旦这个那个事情那个完成了之后，这个结束了之后，他会自行回来有决心的，不用担心。
那不然การภาวนาไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่ให้มันไหลตลอดเวลานะ。
因此修行的意思并不说是我们必须这个要这个让他一直不跑，并不是这个意思。
วันถ้ามันจำเป็นต้องไหลก็ปล่อยมันไหลไป。
因此如果是这个必须这个要让他跑的就放任他跑。
แล้วถ้าเราฝึกเยอะๆเนี่ยฝึกไปแล้วเยอะๆเนี่ยพอมันไหลแวบหนึ่งแล้วเราจะรู้ทันก่อนแล้วพอมันไหลแวบรู้ทันเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องที่จำเป็นเราก็ดูต่อไ
ป比如如果我们多多的去训练的话然后在跑的一瞬间我们就会及时的知道跑的一瞬间我们就会及时的知道但是如果那个是我们必须要继续这个看或者是听的我们就继续就可以了
那我的理解就是说那个紧张，忘记了。
我忘了。
那就是说，他又想起来了。就是说，这个，其实对治散乱就是及时的去知道，我可以这么理解吗？
可考不考考教话可，วิธีที่แก้ฟงก็คือรู้ทันใช่ไหมครับ
คือถ้ารู้ทันจิตที่ฟุ้งเนี่ยมันก็จะหายฟุ้ง
如果及时的知道心散乱心就会不再散乱
แต่มันไม่ใช่การแก้นะอันนี้ไม่ใช่การแก
้但是那个不是对治这个不是对治
การรู้ทันสภาวะเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ถ้าจะแก้เนี่ยเราต้องไปทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันหายฟุ้ง
这个及时的知道这个并不属于对治的这个范畴这个所谓的对治就是我们一定要做一些某一些事情让这个散乱消失这个才能称之为对治
像我们去做什么塔让它หาย ฟุ้ง อันนี้คือการแก
้比如我们去休息奢摩他让心不再散乱这个称之为对治
谢谢老师
阿加苏拉万老师好就是我第八节没过来拿了人家拿的资料我在家里听了十天我这个心打压了以后这个心自动的了他不肯学了他说这样错那样错紧盯也是错迷失也是错这个心自动都不肯听法他也不肯实践大概三个多月一点不动也不没有感觉后来身体突然就生病了生病了以后呢到五月份我就报名第九届到这里来一不成奶奶四月二十七号身体垮下来了躺下来了不能来了 后来我去当下也发愿，我说到11月份，这有我身体能去，不躺下来，我一定要去求这个法。我后来这个身体今天就是坚持过来了。主要一个问题了，就是这个心专门都是错了，不管是做什么事都是错。错了大概有几个月，我也听到你法坛说的，错就是给他错，你不要碰他，就是继续地看。我看了3个多月以后，错就是错，就听到你这样去做。后来慢慢你这个心自动你起来了，他这个戒自动，我进行以后后来去进行他这个心戒了，就受戒了，慢慢你也是自动升起来。我这个是不是修行对不对？我请教老师，
后面说什么什么戒啊？什么戒制？
他的意思就是说，他一直准备来，但是因为身体的原因来不了。然后他就自己一个人在家里听龙波的法谈，然后自己修。然后在修的过程中间，突然有一天，那个心告诉他说不想学了，因为他发现自己什么都是错，迷失也是错，紧盯也是错，所以后来他就准备想放弃了。但是这个时候，又那个戒又提醒他你一定要学，所以他现在到底怎么那个，他想听那个老师给一下开示，谢谢。是这样吗？对
的。可考不完考可以米串人可如此话可他买了个皮可摘皮抹的可缝个皮拼个皮他买了个皮抹可难着难门摘没有跑哪卡。คือคราวนี้เขาบอกว่าเหมือนจะมีนั้นจะเขาเคยป่วยนั้นจะป่วยเสร็จแล้วก็จะเหมือนใจก็รู้สึกว่าต้องภาวนาต่อเขาอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย
์แนะนำว่าอะไรอ่ะ
跟你介绍跟你开始哪一块
龙波开始的就是我就是呢在家里就是龙波开始的第八节我在家里听了以后，他那个心啊，就是听了法坛这样错那样错，这个心自动他就不肯学了。
可考博为了很答应可有地班的练他翻他妈龙波可在如此话啊那个皮的啊那个皮在那一面也跑我拿他。
丁丁啊叫爸爸呢我没皮龙呢
实际上要说的话并不错的。
แค่เรารู้ว่ามันเพ่งรู้ว่ามันเผลอรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ผิดนะ
只需要是我们知道说他走神他紧盯他这样他那样那个并没有错的
แต่ถ้าเพ่งแล้วเราหาทางทำให้มันหายเพ่งเนี่ยอันนั้นแหละผิด
但是如果紧盯之后我们这个想方设法让紧盯消失那个错了
ถ้ามันเผลอแล้วพยายามที่จะมันไม่ให้มันเผลอเนี่ยอันนั้นแหละผิด
如果他走神了之后，我们这个拼命的想办法让他不走神，这个错了。
那ที่เรารู้ว่าเพ่งรู้ว่าเผลอรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ถูกเนี่ยที่รู้ว่ามันทำอะไรแล้วก็ไม่ถูกเนี่ยอันนั้นน่ะถูกเลย。
因此，如果这个走神知道走神，紧盯知道紧盯，然后这个我们知道说我们做什么都这个不对，知道说我们知道做什么都不对，那个已经对了。
那การที่เราเห็นว่าที่เราทำอะไรแล้วที่หลวงพ่อบอกไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยวันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ทำมัน。
然后比如我们看到了我们修行了之后我们明白了说龙坡知道说这么做也不对那么做也不对这么做也不对那么做也不对那到了以后的话我们就会自然的不会去做那些东西
那不然พอเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราวางใจถูกเนี่ยมันก็จะไม่ท้อหรอก
因此如果这个看到了出现了一些状况之后如果我们有这个正确的观念的话我们是不会气馁不会放弃的
ตัวที่ทำให้เราท้อคือเราอยากดีแล้วมันไม่ดีต่างหากล่ะ
那个真正让我们放弃让我们这个气馁的是因为我们想要变好
เพราะนั้นถ้าเราเห็นว่ามันทำอะไรก็ไม่ถูกแล้วเราท้อเนี่ยเรามาดูจิตที่ท้อไปเลยก็ได
้因此如果说我们这个感觉到说我们做什么都不对这个我们心里面很气馁我们回过头来看心里面的气馁也行
แล้วแต่ท้อแล้วเราอย่าเลิก
但是气馁了之后千万别放弃放下
ถ้าเราคิดว่าเราเห็นว่าเราทำไม่ถูกแล้วเราท้อแต่เราไม่เลิกนะวันข้างหน้ามันก็จะถูก
如果我们看到了说我们做什么都不对，然后我们自己看到了我们自己的这个气馁，只要我们不放弃，有一天我们就会必然会对起来的。
แต่เตรียมใจล่วงหน้าเลยว่าต่อให้ทำถูกแล้วมันก็กลับไปผิดได้อีก。
但是可以提前的这个告诉你的结论就是，就即便是未来正确了，很快又会继续错的。
นะเพราะฉะนั้นอย่าหวยหาอะไรที่มันถูกต้องเยอะๆดีเยอะๆไม่ต้องไปหวยหาเลย。
因此别去不停地寻找那些所谓这个非常对的非常好的那个状态，别去找。
那ให้เรารู้ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเพ่งไปอีกแล้วเผลอไปอีกแล้วหลงไปอีกแล้วอะไรเงี้ยดูมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้การภาวนาเราก้าวหน้าขึ้นไป
我们就是不停地去看说，哦，这个心走神了，这个紧盯了，我的心是这样子的那样的，如果我们能够这样不停地去观察的话，这样我们的修行才会继续的进步。
对了，老师，就是我经常他那个心跑动跑得很快，经常是在六根错六层心去跑出去，跑得很快的。我也感觉这一次11月24号到龙波那边去，一切这过了这几天，天天都有境界，自己很清楚明白。谢谢你们，我没有什么问题了。谢谢老师。
考博到你没米本行，好，考坤阿家。
老师好，我就是以前的修行嘛，哈，就是那个临时的家是一直用那个，就是看视频，然后眼睛看那个两位老师眼根跑动嘛，然后就是一般就是会在眼根，然后还有就是产生快乐不快乐，就是他胸部这一带他会经常的有觉受嘛，还有就是我会盘腿打坐看音频嘛，然后腿有时候会痛啊，有时候会震动啊，就是以前是经常都是这样子在观，作为固定模式就平常这样子，然后正常观没多久他就会累，然后就不想观，然后我就会改成以眼睛闭上，然后就是听音频，就是用听的，然后以听为临时的家，然后就是看心跑动，就是他会有时候跑到腿上，有时候跑到哪里，他会跑开，就是也修了可能有一两年的时间，然后就是这次来参加禅修，昨天有同学在问说，说要找临时的家，说不能放在外面嘛，哈，那我就在想，我做错了。就是我就变成把没有就是观身跑没有把那个身体当做临时的家嘛，然后又修到昨天刚好就是心偏紧了，然后自己觉得说应该是错了，然后我昨天就改了，就改成看身体呼吸，然后那个心跑了，跑去老师那边听。知道，那后面就松开了，但是就是我原来那样子结训跑动很快，就是跑动比较快嘛，那现在就变成结训就变成很慢，就是变成光呼吸看心跑去听就变成很慢，然后心今天结训迟钝了，他又变得不喜欢了，所以我就想问老师说，我这样子是不是做错了？是不是把心往就是选择原来的那种方式，是不是把心往外送了？
คือเขาบอกว่าก่อนที่มาเข้าคอร์สเขาใช้วิธีที่แบบใช้วิหารธรรมใช้ทันตาเช่นดูดีวีดีของหลวงพ่อหรือว่าดูครูบาอาจารย์สอนใช้เป็นวิหารธรรมเช่นเห็นครูบาอาจารย์กับผู้แปลคือเห็นใจไหลไปกับอาจารย์กับอันนี้หรือว่าบางทีท่านเหนื่อยแล้วก็จะใช้ฟังเทศก็ใช้ทันหูเป็นวิหารธรรมเขารู้สึกว่าจะความรู้สึกใจจะไหลไปบ่อยแต่มาเข้าคอร์สคราวนี้เขารู้สึกว่าจริงๆใช้วิธีอันนี้จะผิดก็เพราะว่าใจเหมือนอยู่ข้างนอกเขาเลยเปลี่ยนวิธีใช้ร่างกายหายใจแต่เขารู้สึกว่าปัญหาคือตอนนี้เหมือนจะสติไม่ค่อยเกิดปล่อยไม่เท่าที่สมัยก่อน ขาอยากรู้ว่าคือจริงๆวิธีที่เก่าเขาใช้จริงๆจิตใช้วิหารธรรมอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับจริงๆไม่ถูก
ไม่ถ้าคิดว่าจิตอยู่ข้างนอกเราจะเห็นว่ามันไหลไปได้ไงอ่ะ
如果你认为说心在外面的话你怎么可能会看到心的跑动呢
เพราะว่าไอ้ตรงที่เห็นว่าจิตไหลไปนะมันกลับมาข้างในเรียบร้อยแล้วนะ
因为在你看到心的跑动的时候其实心已经回到里面来了
好那就是我可以这样做就对了哈感恩老师
อันนี้แสดงว่าของเขาที่ก่อนทำถูกต้องใช่ไหมครับ
คือผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่า
老师不确定说对不对
แต่ว่าตอนที่มาทำทีหลังอ่ะที่บอกไม่ค่อยเห็นน่ะมันเป็นไปได้มากเลยว่ามาบังคับจิตให้อยู่ที่ร่างกายหายใจ
但是你后面换了一个方法之后关这个身体呼吸这个你好像看的频率不是很高的原因很有可能是你太过于这个打压自己的心让他来觉知身体呼吸了
是
จิตมันไม่ได้สบายสบายเหมือนตอนที่ดู DVD หรือว่าตอนที่ฟังเทศอ่ะ
因为那个时候你的心并没有像你在看那个视频或者是听音频的时候的那个心那么轻那么放松那么快乐
มันเพราะนั้นเวลากลับมาอยู่กับร่างกายหายใจเนี่ยอย่าบังคับจิตปล่อยมันสบายสบาย
因此在回来观身体呼吸的时候这个别去打压心要这个让它放松
แล้วเดี๋ยวก็เห็นว่าเดี๋ยวก็ไหลไปมองเดี๋ยวก็ไหลไปฟังเดี๋ยวก็ไหลไปคิด
然后就会看到他一会儿跑去看一会儿跑去听一会儿跑去想
ซึ่งวิธีนี้มันจะดีกว่าดู DVD เพราะว่าแต่ตรงที่ไปดู DVD เนี่ยจิตมันจะไหลก็ไปแช่อยู่ในจอนานมาก
事实上这个方法比那个去看视频会更好因为看视频的时候这个心往往是清那个完全是清沉浸在这个那个视频里面的时间是很长的
แต่ถ้าเราดูแล้วนะเรารู้สึกว่ามีร่างกายตัวเองนั่งดูอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ใช้ได
้但是如果你在看视频的时候你能够感觉到说有同时有个身体坐着在看视频这个就不错
那我就是原来那个方法用习惯了嘛齁但是我原来那个方法我没有感觉轻跑很久我心跑动非常快就是基本就是瞬间瞬间的就是在我的眼根跟我的腿的痛因为我腿会痛嘛有时候震动嘛它就是非常快然后就是到处跑就决心非常快所以就是说如果我原来那个方法是可以的话我就不想换因为已经习惯了嘛关很久了
可考不วิธีที่เก่าเขาเคยใช้คือก็เพราะว่าเขาฝึกนางคุ้นเคยแล้วคือเขารู้สึกว่าจะสติจะคือเห็นจิตที่ไหลไปบ่อยมากถ้าสมมติว่าเขาว่าใช้ได้เขาไม่อยากวางอย่าใช้วิธีเก่าครับ
ก็วิธีเก่าก็ใช้ได้นะ
旧的方法也可行也是可以用的
แต่ก็ต้องกลับมาฝึกรู้ร่างกายหายใจด้วย
但是也一定要同时也要训练观身体呼吸
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ข้างนอกอะไม่มี DVD ให้ดูนะ
为什么因为在我们在外面的时候我们是没有视频可以给我们看的但是身体呼吸哪里都可以去因此这个一定如果能够训练到同时也可以观身体呼吸的话那个就会很好
แล้วเวลาดูวีดีก็หัดดูแบบว่าให้มีร่างกายตัวเองนั่งดูอยู่ด้วย
包括在这个看视频的时候也要去训练说这个同时要感觉到这个身体坐着正在看视频
แล้วก็นั่งพอรู้สึกมีร่างกายตัวเองนั่งดูอยู่ดูไปในจิตไหลแวบรู้มันจะกลับมารู้สึกว่ามีร่างกายนั่ง
比如这个坐着这个在看视频然后这个觉知这个身体正坐着看视频然后这个突然之间那个
มันจะกลับมารู้ร่างกายนั่ง
ร่างกายน
ั่
ง
ไม่ก็คือเวลาหัดดู DVD ให้ดูว่ามีให้ผัดแบบรู้ว่ามีร่างกายนั่งดูแล้วพอมันไหลไปแล้วรู้มันจะกลับมารู้ว่ามีร่างกาย
就是在你在看视频的时候首先要是要能够感觉到说有身体坐着在看视频这个一旦心跑掉了之后及时的知道然后心再继续回来这个觉知这个坐着的身体
ซึ่งมันก็หลักเดียวกับรู้ร่างกายหายใจนั่นแหละหลักเดียวกันเลย
事实上它跟光呼吸的这个原理是完全一模一样的
好的那还有一个问题就是我修的比如说有时候偏紧的时候同修会说 就是说要让它松一些嘛，哈，不要修得太紧。但是我有一次就是说惊醒的时候，我当下我知道我那一颗心也是有点紧，就是不够放松的。但是我看到我眼睛跑出去的那一刹那，就是心去抓那个锁缘，就是他胸部这一带他苦受就现起，就是眼睛一抓的当下，那个苦受就现起的，就是。然后我自己就会有过那样子的经验，我就会觉得说，我虽然修得偏紧了，但是就是因为那个就是本来就有一点紧，那刚好就那下子看到的话，它瘦这块就比较明显嘛。然后我那下子就一下子就看到那个眼根看到苦受升起，所以我就会觉得这样子也挺好，所以就不是很舍得放弃，就是说。我只要有时候比较念头稍微多一点，或者说人比较有一点散乱，我就接受不了，我就自己会有那种想要的欲望，就是想要让它紧一点，就自己会马上会修止嘛，就去修止，就让它变得更紧一些，这样子做行不行？还是错了？
คือเขาบอกเวลาฟงอ่ะใจเขาฟงหรือว่าคือเขาจะไม่ชอบเขาจริงๆเขาชอบให้จิตตึงไว้นิดหนึ่งคือไม่ค่อยฟุ้งก็จริงๆแต่คนอื่นบอกว่าจริงๆเวลาจิตตึงไว้คนผ่องคลายแต่เขาบอกเวลาจิตตึงไว้นิดหนึ่งเขาเคยมีขั้นหนึ่งสามารถเห็นได้ว่าเวลาจิตไปมองเห็นก็จะใจก็ทุกข์เขารู้สึกว่าดีเขาบอกว่าจริงๆจิตตึงไว้นิดหนึ่งดีเขาอยากรู้ว่านี่จริงๆเขาเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าม
ันตึงแค่ไหนแล้วผมก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามอาจารย์ประสาน่ะ
这个紧这个紧到什么程度这个老师不知道这个一定要请教一下อาจารย์ประสาน
คือบางทีคำว่าตึงของคนคนหนึ่งมันอาจจะไม่ตึงสำหรับการปฏิบัติก็ได้นะ
这个在也许在这个别人看起来是紧的但是也许可能对于另一个人来讲可能并这个修对另一个人的修行来讲可能并不是紧也有可能
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้อาจารย์ประสานดูให้แล้วแหละว่าที่เราว่าตึงเนี่ยมันพอดีหรือว่ามันตึงเกินไป
因此你这所谓的这个紧一定要让这个阿姜巴桑来帮你看说这个紧是这个刚刚是适中的还是真的是太过于紧了
好的感恩老师
最后一个人哈就是尽量是简短一点往前面传就可以了因为现在时间已经过了
老师好我有一个问题是这样的就是龙坡指导说观境界最重要的是要看境界背后心的满意与不满意或者喜欢与不喜欢但是就说我看不到这一块然后我思维会告诉我自己说当我心有贪欲升起的时候就还想要的时候就是喜欢当我的心就说有嗔心升起的时候就是不喜欢我想知道这个是不是正确的
คือเขาบอกว่าได้ยินหลวงพ่อสอนว่าจริงๆสำคัญที่สุดคือเวลาจิตที่นั้นจะดูสภาวะเสร็จแล้วอ่ะใจพอใจหรือว่าไม่พอใจยินดีหรือว่ายินร้ายอันนี้สำคัญกว่าแต่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นเขาแค่อาศัยว่าใจชอบถ้าสมมติใจชอบก็คิดว่าน่าจะคือพอใจถ้าใจไม่ชอบเกิดโทสะน่าจะก็เพราะว่าไม่พอใจเขาอยากรู้ว่านี่ถูกหรือเปล่าครับ
ก็ถูกนี
่也对了
哦那以后我就说去观我境界升起背后的有想要贪欲的这一块和就说是嗔心升起的这一块就够了吗也就是已经观到了喜欢和不喜欢满意和不满意了吗
อันนี้หมายความว่าคือหลังจากดูสภาวะเสร็จแล้วอะรู้ทันจิตที่อยากได้มีโลภหรือว่ามีโทสะก็หมายความว่าเขารู้ถึงจิตที่ยินดียินร้ายแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
对对
好的谢谢老师
หมดเวลาแล้ว
好时间到了